Πόσο καιρό περιμέναμε για τέταρτη σεζόν The Boys? Δεν θυμάμαι.
Δύο χρόνια, ρε. Νομίζω δύο χρόνια. Ε.
Ήταν και απεργίες στη μέση, φαντάζομαι. Και...
Ναι, εντάξει, αυτό του στέει.
Ναι, αυτό του στέει. Θέλω να θυμίσω, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η συζήτηση στο σημερινό επεισόδιο, αλλά θέλω να θυμίσω ότι μεταξύ των δυο μας ο Σταύρος είναι ο φαν του Κρύπκη.
Ναι, είμαι. Είμαι super fan. Να σας πω ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό το podcast είναι ότι ίσως κάποτε, μάλλον, κάνουμε επεισόδιο για το Supernatural. Αυτό. Τον άλλο καημό που είχα με την Ελευθερία Καραδήμου έχει τελειώσει. Αυτό δεν βγάζει άλλο η κυρία Αρία καινούργια πράγματα. Δεν ξέρω. Και οι κόρες τις κάνουν παιδιά. Αντί να αφιερωθούν εκεί
στην τέχνη τους.
Στην τέχνη, ναι, ρε. Ναι, ρε, δεν βγάζει νόημα αυτό.
Αχ, ναι. Λοιπόν. Έφυγε για αυτή τη σεζόν. 8 επεισοδιάκια. Περιμέναμε πώς και πώς να μας δώσει λίγο ο Μπούτσερ. Ένα κάτι, αδερφέ. Να νιώσουμε ότι ζούμε κι εμείς λίγο. Και εντάξει. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι εμείς εδώ έχουμε καλύψει τις προηγούμενες σεζόν του The Boys. Θα βάλω τα σχετικά links στη σημείωση του επεισοδίου. Έχουμε καλύψει και το Gen V. Έχουμε καλύψει και το Diabolical. Γενικά,
ναι.
Γενικά δεν έχουμε αφήσει κανένα στην άκρη από The Boys. Και δεν ξέρω αν αυτό στο μέλλον καταλήξει να είναι προβλέμα, διότι συνεχίζεται το The Boys. Συνεχίζεται το Gen V. Κάτω το Diabolical ήταν μια και έξω, ας πούμε. Και ήταν ανθολογία, δεν ήταν όλο κάνον, παρά μόνο ένα επεισόδιο, τέλος πάντων, αλλά σχετικά εκεί πέρα. Αλλά έρχεται και prequel spin-off με Soldier Boy και την, πώς λέγανε την άλλη, Αγιά. Πώς τη λέγανε, που ήταν η Storm Something που τελικά ήταν ναζί.
Η Stormfront.
Ναι, η Stormfront, ωραία. Θα παίξει τέτοιο prequel spin-off. Και ας πούμε ότι χτυπάμε ένα επίπεδο ξενέρας με το όλο το γκρουπάκι αυτό γενικά. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ικανό αντεπιχείρημα, ειδικά για το Σταύρο. Όταν μπαίνει στην κουβέντα, τέλος πάντων, ο Soldier Boy. Υπάρχει αυτό το θεματάκι. Ή να το θέσουμε αλλιώς, όταν μπαίνει στην κουβέντα ο Jensen Ackles.
Ναι.
Σε θυμήθηκα τώρα με το Jensen Ackles τις προάλλες, αλλά γιατί σε θυμήθηκα? Α, ναι. Διότι υπάρχει στο Disney Plus μια σειρά που λέγεται Blue Sky. Όχι, συγγνώμη, Big Sky. Big Sky. Ωραία. Καλά πάει μέρα. Έχει 3 σεζόν. Πρωταγωνιστή Λάγκερθα, μεταξύ άλλων.
Ναι.
Αλλά νομίζω στην τρίτη σεζόν έχει Τζένσεν. Οπότε πρόσεξε να δεις τι παίζει. Παίζει στον ίδιο χώρο Λάγκερθα και Τζένσεν.
Ναι. Εντάξει, καλή Λάγκερθα, αλλά... Ναι, καλή Λάγκερθα, αλλά εντάξει. Σαν το Τζένσεν τίποτα. Ο φίλος μας ο Τζένσεν... Επίσης, αυτός είχε deal...
Όπου, συγγνώμη, στη δεύτερη σεζόν ήταν ο Τζένσεν.
Ναι. Αυτός είχε deal με την Amazon. Ότι έχει... Πώς λέγεται, first pass, first look.
First look.
First look. Είχε deal με την Amazon. Και... Είχε ετοιμάσει μια καινούργια σειρά, το Countdown. Για την Amazon και φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτό το deal ήταν και το Vought Rising. Γιατί αυτή η ανακοίνωση για το Vought Rising, που είναι το spin-off του The Boys με τον Soldier Boy και με τη Stormfront, δεν το ήξερε με σιγουριά ούτε ο Ackles. Και κατά τη διάρκεια τώρα του πάνελ που είχαν στην Comic-Con, διάβαζε το μήνυμα το οποίο ήρθε, ξέρεις, την ανακοίνωση την οποία είχε να κάνει, και εκείνη ήταν και τις πρώτες, δεν ξέρω, μάλλον δεν το ήξερε και αυτός, ξέρει ότι έχει να κάνει αυτή τη σειρά, αλλά μου πεις, από την άλλη, ηθοποιός είναι.
Εντάξει, καλά, αυτό μπορεί να είναι και γκάγκ, τέλος πάντων, αλλά...
Ναι, ηθοποιός είναι, μπορεί να το παίξει.
Φαν.
Ναι.
Λοιπόν, και αφού πατήσαμε αυτό το ένα κουμπί, να προχωρήσουμε στα λοιπά κομβία της όλης φάσης. Δεν ξέρω ποιος θυμάται, αλλά τον είχαμε αφήσει τον Μπούτσερ τουλάχιστον να είναι περίπου του θάνατά, να είναι θέμα χρόνου, επειδή κουμπωνόταν εκεί πέρα με το V24, όχι το N24 με τα κρίσταλα, το V24, το άλλο. Οπότε υποτίθεται ότι ξεκινά η σεζόν αυτή γενικά με ένα ερωτηματικό για το πώς θα κυλήσει, δηλαδή πέραν της μεγάλης εικόνας τέλος πάντων και της ευρύτερης κόντρας, πώς θα κυλήσει η φάση με τον Μπούτσερ. Θα τον πεθάνουν σε αυτή τη σεζόν, θα τον πεθάνουν σε αυτή τη σεζόν. Ξεκινάς με αυτή την απορία, αδερφέ. Τέλος πάντων, θα τα καλύψουμε αυτά στην πορεία, όπως και να έχει. Αλλά να πούμε ένα γενικό. Τουλάχιστον έτσι προσεκτικά, προσεκτικά. Διότι έχει το περίεργο αυτή η σεζόν ότι μονίμως γίνονται πραγματάκια. Μονίμως. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο παραπέρα. Και γι' αυτό μου βγάλανε και την πίστη περιλήψεις.
Ναι, ήταν πολύ γεμάτο. Ήταν συμπυκνωμένη αυτό το επεισόδιο.
Σε διάφορες περιπτώσεις και του εφόλτρ, παιδί μου. Δηλαδή, έχουν χωθεί πράγματα που δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν απαραίτητα, ξέρω εγώ, ή προσέφεραν κάτι. Αλλά τέλος πάντων, στο διαδικαστικό είναι αυτό ότι μου βγήκε η πίστη με τις περιλήψεις και πάλι δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά το τι κόπηκε για να φτάσω στην περίληψη που πάλι δεν θεωρώ ότι είναι αρκετά περίληψη για την περίπτωση, είναι ένα θυματάκι. Αλλά για πες ένα γενικό, Σταύρο, και θα συμπληρώσω κι εγώ με τα τι αυτά.
Ναι, το πρώτο έχω να πω είναι το ότι ο Κρύπκι, εγώ θεωρητικά πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί σαν σεναριογράφος και σαν showrunner. Του πήρε μόνο 3 σεζόν για να γαμίσει μια σειρά, εν τη θέση με τις 5 τις οποίες χρειάστηκε στο Supernatural. Έχει... Δεν είμαι, δεν την ευχαριστήθηκα. Είναι ψιλομούφα. Η φετινή σεζόν, η τελευταία σεζόν του The Boys, σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Ένιωσα ότι υπήρχε, όπως και στις προηγούμενες σεζόν, αρκετή βία, αλλά αυτή τη φορά αποσκοπούσε να έχει ένα καινούριο ρόλο. Ήταν πολύ περισσότερο αυτός ο σκοπός να σοκάρει παρά να αποτελεί μέρος της αφήγησης και αυτά τα οποία είχε να πει. Επίσης νιώθω ότι ως κάποια σημεία θεωρώ το ότι υπάρχουν double standards με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται σε κάποιους χαρακτήρες και σε κάποιους άλλους.
Εντάξει, αυτό δεν είναι επόμενο όμως. Γενικά σε οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Κάποιοι χαρακτήρες θα προσεχθούν κάπως στο γράψιμο, κάποιοι άλλοι.
Βρε, ναι, ναι, ναι. Μιλάω τώρα σε δύσκολες στιγμές στις οποίες βρέθηκε χαρακτήρας ο οποίος με κάποιον άλλον χαρακτήρα, ο οποίος είχε βρεθεί ακριβώς την ίδια φορά και ενώ την πρώτη φορά χειρίστηκε με μια ευαισθησία, με έναν τρόπο με τον οποίο να δείξουν ότι η πίεση και η εξουσία πώς μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση ώστε να νιώθεις αναγκασμένος να κάνεις κάποια άλλα πράγματα. Και μετά και στη δεύτερη περίπτωση, ξέρεις, άμα πεις «Μα αυτό εδώ πέρα ήταν άσχημο», έχω άλλο κυρίες και σου λέει «Χα, χα, 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 αυτός είναι πολύ άρρωστος τρόπος να το δεις, εμείς το βλέπουμε σαν αστείο». Από εκεί και πέρα νιώθω ότι είχε και ένα άλλο πρόβλημα, συγκεκριμένη σειρά, η οποία είχε ξεκινήσει, ξέρεις, από την πρώτη σεζόν και όσο προχωράμε αυτό εντείνεται, είναι το ότι θυμάμαι πόσο τρομακτικός ήταν στην πρώτη σεζόν ο Homelander. Θυμάμαι που είχαν κλεισμένο το Translucent εκεί και θέλανε να τον καθαρίσουνε και κρυβόντουσαν, μιλάγανε σιγά, ήταν από πάνω ο Homelander ο οποίος πετούσε, ξέρω εγώ, 24-7 και έψαχνε και σκάναρε, μιλάγανε σιγά να μην τους ακούσει, μπορούσε να τους μυρίσει όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι που ο Φρέντς αναγκάστηκε να κάνει μια έκρηξη σε ένα διπλανό κτίριο εκεί για να τους καταλάβει και βλέπει σε αυτή τη σεζόν τον φίλο μας τον το Homelander να μην μπορεί να πετύχει κάποιον ο οποίος είναι μέσα σε έναν εξαερισμό, πώς λέγεται, έτσι δεν λέγονται αυτά τα vents. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα, δεν θέλω να φέρνω σαν παράδειγμα αυτή τη σκηνή, αλλά το γενικότερο φαινόμενο το οποίο εγώ είδα είναι το ότι και υπάρχει διαφορά πάνω στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις δυνάμεις και τα όρια των δυνάμεων των χαρακτήρων, αλλά ταυτόχρονα για να μπορούν και όλες να λειτουργούν ως ένα σημείο και οι ήρωές μας οι οποίοι δεν έχουν υπερδυνάμεις αναγκάζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπερδυνάμεις ουσιαστικά να είναι κακοί, δηλαδή ανίκανοι, σαν να μην προχωρήσει παρακάτω.
Πες το, Stormtroopers.
Ναι, Stormtroopers, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα η σειρά δεν πάβει να έχει ένα έντονο πολιτικό, πώς να το πω, αποσκοπημότητα, αλλά έχει μια ατζέντα. Θέλει να πει αυτά τα οποία θέλει να πει, θέλει να δείξει.
Ναι, για τα δεδομένα της Αμερικής αριστερίζει, ας το πούμε έτσι, και το κάνει
συνειδητά. Ναι. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό ή κακό. Ή της βοτητής. Αυτό όμως το οποίο εγώ έχω να σχολιάσω είναι το εξής πράγμα. Είναι ότι είχαμε την πρώτη σεζόν όπου ουσιαστικά μας κάναν introduce τους βασικούς μας χαρακτήρες και χτίσαν το Homelander σαν το μεγάλο κακό ολοκληρή τη σεζόν και τη σειρά. Από εκεί και πέρα, δεύτερη και τρίτη σεζόν, είχαμε κάποιον άλλον χαρακτήρα ο οποίος ήταν, πώς να το πω, ο πρωταγωνιστής ή ο κακός της συγκεκριμένη σεζόν. Είχαμε τη Stormfront στο δεύτερο και το Soldier Boy στο τρίτο. Τώρα, οι δύο, ας το πούμε, καινούργοι, οι οποίοι, δύο γυναίκες οι οποίες ήρθαν, η Firecracker και η Sister Sage, και από τη μία δεν είχαν αρκετό χρόνο για να δείξουν όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν, αυτά τα οποία είναι να κάνουν, και από την άλλη δεν είχαν και τον ίδιο σκοπό στη σεζόν. Οπότε ήταν και μια
σχέση, εννοείς, με τις προηγούμενες επιλογές.
Τις προηγούμενες. Ναι.
Γιατί σκοπό στο σύνολο είχαν.
Ναι, έχουν, ναι. Οπότε νιώθω κιόλας ότι είναι, πώς να σου πω, ήταν και πιο αδύναμες σαν παρουσίες όσον αφορά την πλοκή και τη σειρά. Από εκεί και πέρα είχαν πρόβλημα επίσης και αρκετά από τα story arcs που είχαν μερικοί χαρακτήρες. Δηλαδή, είτε θα μπορούσαν να μην υπήρχαν ή θα έπρεπε να έχουν διαφορετικό pacing. Κάποια ξεκίνησαν πολύ νωρίς, κάποια ξεκίνησαν πολύ αργά, κάποια διαρκήσαν υπερβολικά. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο το οποίο ήταν πολύ καλό και σωστά απλωμένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αφαιρώσαν αρκετό χρόνο στο να σετάρουν την επόμενη και τελευταία σεζόν. Η μαγιά πιστεύω ότι υπάρχει για να κάνουν πράγματα και να δείξουν πράγματα. Το άλλο το οποίο εγώ κρατάω μέσα στο μυαλό μου είναι το ότι το Gen V το οποίο είδαμε ήταν καλύτερο από τη τελευταία σεζόν του The Boys. Οπότε δεν θα πω ότι είμαι Sony και ντε απογοητευμένος τέλος στο The Boys και του χρόνου τα έχουν κάνει σκατά και δεν πρόκειται αυτά να ξεσκατώσουν. Το ότι έκανε όμως κοιλιά έχει κάνει. Το ότι δεν θα πάω με την ίδια αυτοπεποίθηση και σιγουριά στη τελευταία σεζόν του The Boys και στο Vought Rising το οποίο ξεκινάει, είναι και αυτό μια αλήθεια. Μέχρι και τώρα ήμουν σχετικά πολύ ψημένος.
Θυμάμαι κιόλας ότι... Καλά, βάλε τον Diabolical στην άκρη. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά θυμάμαι ότι στο Gen V αισθανόσουν λίγο ότι, ξέρω εγώ, κάτι χάσαμε εδώ πέρα. Και ήρθε η τέταρτη σεζόν του The Boys και έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά. Έπαθες λίγο σαν αυτό το... Τελικά η δεύτερη τριλογία του Λούκας δεν ήταν τόσο χάλι. γιατί πάθαμε άλλα στο μεταξύ. Αλλάζει, αλλάζει.
Καλά, δεν ήταν μοναχά και αυτό. Θα σου πω και το άλλο. Μόνο και μόνο επειδή ανέφερες για τα prequels. Τα prequels είναι αυτό το οποίο ήταν και τότε. Δεν άλλαξε κάτι. Σίγουρα το ότι ήρθαν μετά τα sequels και τα sequels είναι λιγάκι νέα επηρεάζει την όλη φάση και ξέρεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και τα άλλα σε σύγκρισή τους. Πιστεύω ότι έχει αλλάξει λιγάκι και η νοοτροπία με τα prequels μόνο και μόνο επειδή πλέον πολύ μεγάλο μέρος του ίντερνετ το οποίο μιλάει, σχολιάζει και λέει μεγάλωσε με αυτές τις ταινίες.
Καλά, αυτό πάντα, πάντα παίζει ρόλο. Απλά έχει φτάσει τώρα να εκτιμάς κάποια πράγματα, γιατί τώρα στην νεότερη εποχή των Star Wars έχουμε χάσει μερικά πράγματα που ακόμα και στα στραβά Star Wars του παρελθόντος, τέλος πάντων κάποιος τα πρόσεχε. Π.χ. χορογραφία.
Ναι.
Έχει πέσει επίπεδο στη χορογραφία. Ενώ δεύτερη τριλογία ο Λούκας, δηλαδή μπορεί να ξέχναγε το γράψιμο της προκοπής. Μπορεί να έβαζε αχρίαστες σκηνές ό,τι να είναι, αλλά όταν είχε μάχη έλεγε εντάξει, ας έχουμε χορογράφηση. Ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό, εγώ αυτό έχω να σχολιάσω, ότι η χορογραφία ίσχυε μονάχα για τα prequels. Δηλαδή, original trilogy, τώρα σκατούλες.
Τότε αυτό περνιόταν για χορογραφία, φιλαράκι.
Α,
τότε αυτό.
Κομμοντογιά.
Δεν έχεις δει... το ξεχάσεις και πώς λέγονται... κάτσε αυτό να το βρω. Γιατί ναι. Δεν έχεις δει τη θρηλυκή μάχη μεταξύ Captain Kirk και Gorn?
Όχι. Αλλά έχω δει porn parody του Kirk.
Είμαι σίγουρος ότι είχε καλύτερη χορογραφία το porn parody. Δηλαδή στο υπογράφω. Γιατί είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή αυτό το ρίχνω ένα μπουκέτο, ξέρω εγώ, Kirk και κάτι τέτοια παλεύω με τον Gorn. Είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχεις πετύχει ποτέ στη ζωή σου. σε μάχη οποιοδήποτε. Μπορεί να βάλεις, πώς να σου πω, μπορεί να βάλεις δύο μωρά να παλεύουν, να προσπαθούν να παλεύουν, να χτυπήσει το ένα το άλλο, να μην πετυχαίνει ποτέ κανένας κανέναν και να είναι πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα από τη φάση Kirk με Gorn. Να επενδύεις, ρε παιδί μου, συναισθηματικά, να πιστεύεις ότι κάπου θα βγει αυτή η μάχη. Εδώ δεν. Είναι θρύλος. Αν δεν το έχετε δει το στιγμιότυπο, κάντε ένα κόπο, δείτε το. Κάνε σίγουρα τον κόπο, Σταύρο. Είναι απολαυστικά απέσιο. Είναι Kirk versus Gorn.
Εντάξει, μου το έβγαλε. Με το που έγραψα versus μου το έβγαλε.
Είδες. Ξέρει ο αλγόριθμος.
Ναι, ξέρει.
Ξέρει. Είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχουν γυριστεί ποτέ σε δράση.
Α, μοιάζει πάρα πολύ με τη τσόντα που είχα δει. Απλά νομίζω ο Γκόρν είχε πιο μεγάλη βυζιά.
Εντάξει, τότε ήταν λίγο πιο άχαρα τα body suits. Έπρεπε να παίξει με μέγεθος, γιατί ήταν δύσκολο να δουλέψει με λεπτομέρεια. Λοιπόν, θα συμφωνήσω εγώ στη γενική εικόνα περί τέταρτη σεζόν The Boys. Θα σταθώ πιο έντονα προσωπικά στο ότι υπήρχαν κάποιες ιστοριούλες παράλληλα που θεωρώ ότι ήταν καθόλου αχρίαστες. Ειδικά πιστεύω η φάση με Κίμικο και Φρένσι πήρε χρόνο απλά για να καταλήξουμε στη σχέση τους να είναι εκεί που ήταν ήδη. Λες τώρα γιατί έγινε, ξέρω εγώ, όλο αυτό. Είναι μια απορία. Σαν φάση. Αμφισβητώ τη γενικότερη, παρότι έχει συνεισφορά στην αγαπημένη μου σκηνή σε όλη τη σεζόν, αμφισβητώ τη γενικότερη χρησιμότητα της Firecracker. Καταλαβαίνω τι ρόλο βαράει στο σύνολο, αλλά δεν πιστεύω ότι χρειαζόταν καν ολόκληρος χαρακτήρας για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια την έβλεπα την ηθοποιό και λέω είμαι σίγουρος ότι δεν την έχω ξαναδεί σε σειρά η ταινία. Αλλά γιατί την ξέρω. Και είχα σκαλώσει. Και ψάχτηκα και λέω, α ναι. Ήταν μία από τους τρεις βασικούς χαρακτήρες που είχε το παιχνίδι το Detroit Become Human από την Quantic Dream. Λέω ναι, έτσι εξηγείται. Έτσι είναι. Λογικό, κάτι να μου θυμίζει αυτή η φάτσα, διότι όταν την είχα πρόχειρη αυτή τη φάτσα, ασχολήθηκα και για ώρες. Οπότε θα μου έμενε έτσι για εσάς, αδερφέ. Επίσης, εντάξει, πιάνω τη φάση, έχουμε αναφορές τελείως τυχαίες την 6η Ιανουαρίου για να παίζουν οι προφανείς παραλληλισμοί. Έχουμε το να καυτηριάσουμε τα πολιτικά περίεργα εκεί πέρα της Αμερικής και δι' των δεξιών στην Αμερική. Καμία αντίρρηση, οκ, okay, δεν έχω κάποιο θέμα. Αλλά σε αντίθεση με σένα, νομίζω δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, δεν βλέπω κάποια εστίαση σε μεγάλο νόημα για αυτή τη σεζόν. Βλέπω σκόρπια να μου λέει κάποια πράγματα.
Ναι.
Αλλά είναι λες και ο καθένας είναι λίγο ό,τι να είναι και πρέπει απλά να θυμηθούμε ότι ναι, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, κάτι πρέπει να κάνουμε με τους σούπς, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Το οποίο εντάξει, το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε. Και παρόλα αυτά, θα συμφωνήσω επίσης με το ότι είναι περίεργος ο χειρισμός του Homelander αυτή τη σεζόν. Απ' τη μία υποψιάζομαι ότι θέλουν. Είναι ενός είδους αποκαθήλωση, τέλος. Δεν είναι ότι τον είχαμε ψηλά ως χαρακτήρα, ότι τον εκτιμούσαμε στα αλήθεια, απλά ότι πράγμα ωραία. Είναι ότι θέλοντάς του να του βγάλει αδυναμίες με τα ψυχολογικά κτλ. Που ξέραμε ότι είχε, κάπου λίγο το παρακάνει. Και φαίνεται, πώς να το θέσω, φαίνεται λίγο κούφιος αυτή τη σεζόν. Και παίζει λίγο και σκηνοθετικά αυτό, γιατί θυμάμαι σε προηγούμενη σεζόν ότι ώρες-ώρες στον δείχνανε και είχε μια διάρκεια, ρε παιδί μου, η λήψη και μια πολύ μικρή ήπια κίνηση που συνηθίζεται σε πιο χώρο, ας πούμε, η κάμερα και λέγες τώρα θα σκάσει, τώρα θα σκάσει, τώρα θα σκάσει, τώρα κάτι θα κάνει, τώρα κάτι θα κάνει. Ενώ το πήγανε πολύ πιο χαλαρά αυτή τη σεζόν. Δηλαδή ακόμα και εκεί που είχαν να παίξουν με το πώς σου δείχνουν το ότι είναι να σου δείξουν. Άσχετα με το ότι έχουν γράψει. Και καταλήγει αυτή η σεζόν να μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα συνονθήλευμα, ας πούμε, ιδεών, σκηνών, σχέσεων κτλ. Που έχουν μπει λίγο στο περίπου με κοπτοάπτικη. Και όταν κάτι δεν λειτουργούσε ακριβώς, λέγανε εντάξει, never mind. Ας πούμε, δεν ξέρω ποιος θεωρεί εκεί πέρα στο writer's room ότι η Newman λειτουργήσε ως χαρακτήρας αυτή τη φορά. Έχω πολλές τέτοιες ενστάσεις. Θα τις δούμε, τέλος πάντων. Να βγάλουν τα διαδικαστικά τα λοιπά από τη μέση, διότι βγάλανε γκέρο στο soundtrack της τέταρτης σεζόν, το οποίο βέβαια δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, για να είμαι ειλικρινής. Κρατάει το ύφος, το κλασικό, εντάξει, no worries. Δεν είναι και μεγάλο, δηλαδή είναι 25 κομμάτια μένα, αλλά όλα μαζί είναι 42 λεπτά. Οπότε έχει πάρα πολλά που είναι μικρά, είναι μπαμ-μπαμ, ας πούμε, να ντύσουν μια σκηνούλα κτλ. Οπότε τρία κομμάτια όλα και όλα από τα 25 θεώρησα ότι λειτουργούν λίγο καλύτερα. Και το ένα κατά μία είναι η ροκοδιασκευή της κλασικής μουσικής από Bat Mitzvah, οπότε okay, δεν είναι ο ορισμός του original. Αισθάνομαι περήφανος που ξεχώρισε ένα κομμάτι που λέγεται Fuck It. Αλλά δεν το είναι τέτοιο, είναι δειλή και στη λίστα το έχουν F It. Όχι αστερίσκους και τέτοια, F και no,
ναι, ναι.
It. Δειλή, δεν το συζητάμε. Κάνανε μια προσπάθεια και αυτή τη φορά βέβαια με θεματικά κομμάτια που στην ουσία είναι για την κωμωδία. Που έχουν βάλει ένα χριστουγεννιάτικο, ξέρω εγώ, Let's put the Christ back in Christmas και κάτι τέτοια. Ή See Something, Say Something, που είναι σε ένα Christmas special εκεί με τον Ryan, που είναι ένα χαζοχαρούμενο παιδικό τραγούδι που σου λέει ότι άμα δείτε κάτι περίεργο να κάνουν οι γονείς, καταδώστε τους. Αλλά στο λέει πολύ χαρούμενα, πολύ ωραία. Την κάνανε την προσπάθεια. Okay, αλλά δεν είναι φτιαγμένα αυτά τα κομμάτια για να είναι, ξέρω εγώ, τσαχπίνικα κομμάτια. Είναι, το ίδιο το κομμάτι είναι σαν comedy skit, ας το πούμε έτσι. Οπότε λίγο προβλέψιμα τα πράγματα. Ευτυχώς, κατά τα άλλα, πάντως, πήγανε καλά στη μετάφραση, πήγανε καλά στα πινελίκια. πήγανε καλά στα δημιουργικά πινελίκια. Π.χ. σκάει ένας φάκελος και έχει ένα ψευτικό όνομα, όπως το λέω. Λέει Don T.Beacant. Και όταν το διαβάζεις ολόκληρο, στην ουσία σου λέει Don't be a cunt. Και λέω, ω Χριστέ μου, τι θα έχουν κάνει αυτό στα ελληνικά. Είναι μη τελεία, νη τελεία, σε καριόλης. Μη νη σε καριόλης. Λέω μπράβο.
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 Και εγώ μπράβο θα πω κι εγώ.
Είναι εντάξει. Επίσης κάπου παίζει ένα άλλο ωραίο παρατσούκλι. Moby Cunt. Λέω τώρα τι θα γίνει εκεί. Προσπάθησαν καριολόμπι ντικ. Εντάξει, ήταν πιο... Δεν έχεις πολλές συλλάβες για να δουλέψεις, αλλά το νόημα ήταν σωστό. Εκεί που θύχτηκαν τα μέσα μου, ήταν που κάπου λέει podcast. Και η μετάφραση ήταν, έλεγε my podcast, ξέρω, και λέει διαδικτυακή μου εκπομπή. How about no?
Ναι.
Το podcast δεν είναι η διαδικτυακή εκπομπή. Γιατί με αυτή τη λογική, οτιδήποτε σχεδόν εκεί πέρα, είναι διαδικτυακή εκπομπή. Δεν πηγαίνει έτσι. Δηλαδή, άμα δω τέτοιο, άμα δω stream του Αντένα, τι είναι, podcast?
Ναι, είτε να μην είναι.
Okay. Δεν είναι, εκεί πέρα δεν. Παίζαμε σε καλούς μεταφραστές, αλλά υποψιάζομαι εκεί πέρα μία απόσταση από τα τεχνολογικά δρόμενα. Πόσο απόσταση, ποια είναι... Το podcasting τρέχει, ξέρω εγώ, γενικά σαν φάση με έναν όγκο όχι. Και αυξανόμενο 20 χρόνια πια, δηλαδή πώς το θέλει. Για το... Δηλαδή λίγο ακόμα και φτάνουμε στη φάση να μην βγάζει νόημα όταν λες κάποιον που είναι στην ηλικία μας εδώ πέρα και του λες Game Boy και σου λέει τι είναι αυτό.
Ναι.
Και λες ρε φίλε, έστω δεν είχες Game Boy. Πώς γίνεται να μην πήρες χαμπάρι ποτέ. Άμα το πεις ένα μικρό Game Boy, εντάξει θα σου πει τώρα το έχει πάρει, ναι, μπορεί να μην έχει πάρει χαμπάρι, το δέχομαι, αλλά στην ηλικία μας δεν δικαιολογείται. Ναι, τραγικό. Τέλος πάντων.
Εμένα μου φάνηκε μια ατάκα την έψαξα και ήταν υπέροχη. Ήταν dirty, όχι πώς το λέγε, kinky quiff sniffer.
Ναι, αυτό δεν το σημείωσα, αλλά τη θυμάμαι τη φάση εκεί στο Tech Cave. Αν θυμάμαι καλά, ή σχετικά με το Tech Cave.
Ναι. Και ήταν η ατάκα, ήταν πολύ, είσαι μουνοπορδολάγνος.
Ψέματα να πει.
Ναι, αλλά ήταν εντάξει, ήταν εξαιρετικός, έβγε.
Ναι, με τα μπινελίκια τα πήγαν καλά τα παλικάρια, καμία αντίρρηση αποδεχόμαστε. Αυτά από μένα σε πρώτη φάση, οπότε μπορούμε να χωθούμε για σποιλέρια.
Yes.
Let's do it. Λοιπόν... Λίγο για να προσανατολιστούμε. Υποτίθεται ότι είμαστε λίγο πριν από εκλογές. Πάει για πρόεδρος ο Σίνγκερ με αντιπρόεδρο τη Νιούμαν. Ο Μπούτσερ είναι σε διάλυση. Ναι. Φαντάζεται την Μπέκα μπροστά του που ξέρουμε ότι είναι νεκρή και της μιλάει εκεί. Του μιλάει και αυτή. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ο Homelander, αν θυμάσαι στο τελείωμα της προηγούμενης σεζόν, επειδή πέταξε ένα κουτάκι στον Ράιν κάποιος, τον διέλυσε. Και είναι να δικαστεί για φόνο. Θέλει τη στήριξη της Νιούμαν. Δεν είναι πολύ φαν η Νιούμαν, αλλά την παίρνει με το ζόρι, γιατί στην τελική είναι ο Homelander, όλοι χεσμένοι είναι. Ο Μπούτσερ κάνει μια πρώτη απόπειρα να πείσει λίγο τον Ράιαν να απομακρυνθεί από τον Homelander κτλ. Εμφανίζεται όμως ο Homelander, κοιτάζει έτσι... θυμήθηκα τέτοιο, την υπερφυσική ματιά από το ξύφος των Ιωνίων Θάνδρικας. Το Μπούτσερ βλέπει ένα μαύρο πράγμα στον εγκέφαλό του, συνειδητοποιεί ότι πάει για φούντο, το ακούει ο Ράιαν, σοκάρεται. Παρ' όλα αυτά δεν σοκάρεται αρκετά ώστε να φύγει από τον Homelander. Τέλος πάντων, η Νιούμαν πιάνει εκεί πέρα τον Χιούι, λέει εκεί, του μιλάει αρκετά φιλικά. Ο Χιούι όμως της δείχνει λίγο ξύ, δεν πιάνει. Ο Μπούτσερ την πυροβολεί, δεν πιάνει, απλά ενοχλείται, οι άλλοι πόσο στόκοι είστε και τέτοια, εντάξει. Μαθαίνουμε ότι η Grace και λοιποί εκεί πέρα είναι σε συμφωνία με τον Σίνγκερ, μαζί με CIA και τα λοιπά, για να πάνε κόντρα στους Σουπς, και ότι τα The Boys έχουν πλέον ως επικεφάλης τον MM, τον Mother's Milk, όχι τον Μπούτσερ.
Περίμενε, δεν είχε μεγάλη διαφορά ο τέτοιος.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν ότι τόσο του που έχασε κιλά, ηθοποιός που έκανε
ήταν λες και γύρασε απότομα.
Ναι, ήταν ξυρίστηκε, ήταν ψηλό μυστήριο η φάση.
Θέλω να πω ότι αποφάσισα, καθώς σημείωνα και καθώς έβλεπα και σημείωνα, ότι τα The Boys χωρίς τον Butcher, για μένα δεν θα είναι τα παιδιά, θα είναι τα πηδιά. Λείπει ένα γράμμα, συμβολικά.
Ναι. The Pals.
Ο Butcher προσεγγίζεται από έναν τύπο με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, έναν Kessler, που ποιος είναι, καλό μου παιδί.
Ο μπαμπάς είναι, ο μπαμπάς Winchester.
Έτσι, έτσι, αλίμον. Και καλά σου λέει να συνεργαστούν τώρα που έχει βγει εκτός από τα πηδιά ο Butcher. Σκάει πρώην του Mother's Milk, λέει σε παρακαλώ, κάνει κόμψες η κόρη μας, είχε εξαφανιστεί και ο Todd, αυτός ο χαζούλης. Από την προηγούμενη σεζόν προσπάθησε να βρει τον Todd. Λέει δηλαδή στον πρώην να βρει τον Νιν. Τέλος πάντων, το τρώει ο MM. Βλέπουμε το σε διάφορες φάσεις βασικά σε όλη τη σεζόν τον Homelander να αγχώνεται όταν πετυχαίνει άσπρες τρίχες και τις βγάζει και τις κρατάει μέσα σε ένα βαζάκι. Η Ashley είναι στο πόστο της εκεί πέρα, είναι η yes woman της περίστασης. Έχει μείνει ο A-Train. Έχουμε τον Black Noir 2. Άλλο ένα άγνωστο πράγμα σε αυτή τη σεζόν. Ο Black Noir 2, τι... Μα το Θεό, τι ρόλο βάρε.
Ήταν το Comic Relief και το ωραίο Comic Relief. Εγώ τουλάχιστον τον ευχαριστήθηκα.
Ας πω, εγώ προτιμούσα να μην υπάρχει. Δηλαδή δεν θεώρησα καν το Comic Relief. Παιδιά, για να καταλάβετε τώρα έτσι, υποτίθεται ότι έχουν μείνει λειψοί οι 7. Έτσι. Και είναι σε φάση ότι πρέπει να συμπληρώσουν. Και είναι μια διαδικασία που γίνεται παρακάτω στη σεζόν. Για κάποιο λόγο όμως δεν έγινε στην περίπτωση του Black Noir. Σου λέει όχι, εκεί θέλουμε να βρούμε κάποιον άλλον που να κάνει ότι είναι ο Black Noir. Δεν πιάνω το σκεπτικό εκεί πέρα. Με δεδομένο ότι δεν χρησιμοποιείται και ιδιαίτερα ο Black Noir, τέλος πάντων. Δεν είναι, ξέρεις, κάποιο φοβερό πρόσωπο που είναι απαραίτητο για την προπαγάνδα της VOT και πρέπει πάντα να έχουμε κάποιον που να φαίνεται ότι είναι ο Black Noir και δεν ξέρω. Δεν πιάνω τη διαφορετική προσέγγιση. Τέλος πάντων. Υπάρχει και ο The Deep που κρυφά από όλους συνεχίζει τη σχέση του με τη Χταπόδο. Στέκονται όλοι σούσα στο Homelander γιατί είναι όλοι ηχεσμένοι. Αυτό εκνευρίζει ακόμη περισσότερο τον Homelander γιατί καταλαβαίνει ότι όλοι του λένε ναι. Σου λέει έτσι δεν πάμε πουθενά. Μέχρι και ο Homelander το καταλαβαίνει ότι έτσι δεν γίνεται. Οπότε κάνει ένα κονέ με τη Sister Sage. Η Sister Sage υποτίθεται ότι είναι ο εξυπνότερος άνθρωπος επί γης. Το σκεπτικό είναι το πράγμα που κανονικά εξηγείται παρακάτω, αλλά το σκεπτικό είναι ότι τα εγκεφαλικά της κύτταρα αναγεννούνται συνεχώς και δεν έχει φύρα, οπότε λειτουργεί jet για πάντα το πράγμα. Και τα κοιμιάζει εκεί με τον Homelander, θα κάνουμε ένα σχέδιο χειραγώγησης της κοινή γνώμη. Ο Homelander λέει έχεις τη στήριξή μου, έλα εδώ, κάνει ό,τι θέλεις και κάτι τέτοια. Λες Homelander, is that you? Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Οκ, είπες. Ο Butcher αποφασίζει να πάει στη Newman και να προτείνει μια συνεργασία. Να σου φρώσει εκεί τον ιό που φτιάχνανε στον Κοντόλκιν, που βλέπαμε στο Gen V. Και η Newman λέει πάρα πολύ ωραία. Ως αντάλλαγμα θέλω τα νοηχοποιητικά στοιχεία που έχει εναντίον μου ο Huey. Θέλω... να προσέξετε την παρακάτω διατύπωση. Κάνει τη μόντα του ο Butcher για να σουφρώσει τα ενοχοποιητικά αυτά στοιχεία, αλλά τελικά δεν τα στέλνει στην Newman και στέλνει τη σούφρα του. Σε φωτογραφία.
Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και από ό,τι είχα ακούσει ότι ηθοποιός που κάνει τη Newman δεν το ήξερε αυτό και δεν το περίμενε. Οπότε... δεν είναι όντως του Carl Urban.
Α, είχε
Anus Double.
Ναι,
Anus Double είχε. Οπότε, αλλά η αντίδρασή της είναι φυσική.
Να πάντα γιατί τέχνη. Επίσης βλέπουμε κάτι σαν σκουλίκι να κόβει βόλτες κάπου στον κρόταφο του Butcher και λέμε, οπ, τι είναι αυτό. Ο πατέρας του Χιούι παθαίνει εγκεφαλικό, που υποτίθεται ότι στο κόμικ η εμφάνιση του Χιούι βασίστηκε σε αυτόν. Όκι ντόκι, τρέχει να τον βρει, εμφανίζει τη μάνα του που ήταν άφαντη και τους είχε εγκαταλείψει. Καλά πήγαινε αυτό, λίγο awkward. Η Άννη ζορίζεται από τη μία με τις δυνάμεις της που αρχίζουν να είναι λίγο τζούφιες. Δεν θέλει να επιστρέψει το ρόλο της Starlight. Υπάρχει διοργάνωση όμως που λέγεται, η οργάνωση που λέγεται Starlighters, ξέρω εγώ, και υποτίθεται ότι μέσα σε όλα έχουν και πολιτική δράση και τέτοια. Του στηρίζει μεν, αλλά δεν εκφράζεται δημοσίως ως Starlight. Την πιέζουν να βοηθήσει παραπάνω, είναι σε μια τέτοια φάση. Από το πουθενά, βλέπουμε ότι εκεί στο Starlighters υπάρχει ένα Colin. Και κονεδιά με Φρέντσι. Το παίρνει χαμπάρι και η Κίμικο. Τον πιάνει, του λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ σ' αγαπώ και τα λοιπά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μαζί έτσι κι αλλιώς, οπότε κάνε ό,τι θέλεις με τον Colin, σημασία έχει να είσαι ευτυχισμένος. Και ήρθε η ώρα και για τη λεγόμενη προβοκάτσια, διότι ο Todd που ψάχνει υποτίθεται ο MM είναι σε μια συνάντηση με, καλά με super fans, που τους έχουν πουλήσει ότι θα βοηθήσουν τους Σουπς, θα συναντήσουν τους Σουπς και τα λοιπά και κάτι τέτοια, και στην ουσία εμφανίζονται, τους σκοτώνουν, παίρνουν τα πτώματα, τα φυτεύουν, ξεκινάει η σαματάς έξω από το δικαστήριο που είναι από τη μία οι Starlighters και από την άλλη, ξέρω εγώ, οι δεξιοί, οι fans του Homelander, για εκείνη τη δίκη που λέγαμε. Πετάει εκεί πέρα ένα κάτι της Sage, ξεκινάει η μανούρα, πέφτει ξύλο, χρώνονται όλη τη φάση οι Starlighters. Καλά πήγε αυτό. Στο άσχετο βλέπουμε τρέιλερ για την ταινία που και καλά είναι το origin story του A-Train και εμφανίζεται ως προπονητής του στην ταινία ο Will Ferrell.
Αυτός ο γίγαντας.
Που προσπάθει να παίξει δραματικό ρόλο και καλά. Είναι εκείνη τώρα, δηλαδή είναι, το κάνουμε because reasons. Ενημερώνεται ο Ράιαν ότι θα χρειαστεί υπό την αιγίδα του Homelander πλέον, που πρέπει να τον αναβαθμίσει, να τον σπρώξει και τέτοια, κάτι θα κάνουν για ταινία, θα τον χώσουν σε ταινία, αλλά θα τον λένε Homeboy και θα είναι sidekick του Homelander. Η Sage λέει, παιδιά, αν θέλεις να έχει βαρύτητα ο Ράιαν, δεν γίνεται να τον πετάξω sidekick, είναι problem, αν είναι να το πάνε στο σοβαρά. Ο Homelander τον καταπίνει, αλλά παρόλα αυτά δεν τον καταπίνει για πάρα πολύ ώρα. Και μια κανονισμένη εκεί πέρα πρώτη διάσωση σκηνοθετημένη που είναι να γίνει για να δείξει ο Ράιαν ότι κάποιον έσωσε, ξέρω εγώ, από κίνδυνο. Μπερδεύει την κατάσταση ο Homelander, τα σκατώνει και ο Ράιαν και κατά λάθος σκοτώνει το Stuntman που υποτίθεται ότι θα ήταν ο ψεύτικος. Μια χαρά. Μια χαρά, κομπλέ. Η Δάφνη, η μάνα του Χιούι, ας το πούμε ότι δουλεύει για Vought. Δεν δουλεύει ακριβώς για τη Vought. Στην ουσία η Vought για κάποιο λόγο έχει μια επιχείρηση τύπου Herbalife. Και αυτό κάνει. Η μάνα, η Δάφνη, μαθαίνει σοκαρισμένος ο Χιούι ότι έχει πληρεξούσιο από τον πατέρα του, και ότι ο πατέρας του έχει ζητήσει να μην γίνει ανάνυψη σε περίπτωση που κριθεί εγκεφαλικά νεκρός, και ο Χιούι δεν έχει νομικό πάτημα και τρελαίνεται και μόνο που έδωσε ο πατέρας του αυτή την εξουσία στη μάνα που τους παράτησε. Τέλος πάντων, η Κίμικο μπεκροπίνει εκεί πέρα, ξαναλέει στον Φρέντσι, μην κολλάς, χώσουμε Colin, το έχουμε, και εγώ πήγα με άλλον, okay. Και κάπου μαθαίνουμε ότι ο Φρέντσι στο παρελθόν σκότωσε την οικογένεια του Colin και αν είχε κάνει καλά τη δουλειά του θα είχε σκοτώσει και τον Colin. Οπότε αυτό είναι το προσωπικό του ζόρι εδώ πέρα, υποτίθεται. Και η Κίμικο έχει το δικό της, διότι στην τέταρτη σεζόν αποφασίζει ότι καλό είναι να βρει και να εκδικηθεί τους απαγωγείς της όταν ήταν κοριτσάκι. Okay. Πήρε λίγο. Άννη και Χιούι πάνε στον A-Train, ο οποίος φαίνεται να αμφιταλαντεύεται, παιδί μου, να μην του άρεσε το πώς έχει πάει όλη η φάση σε Vought. Του κάνουν εκεί λίγο ψιστήρι, τους δίνει βίντεο από τη φάση με τα πτώματα εκείνα τα φυτεμένα, για να τους βοηθήσει να αθωωθούν στην ουσία. Και αυτό την πονάει λίγο την Άννη, γιατί σου λέει δεν γίνεται να καταλήγει ο A-Train, το σύχαμα να μας βοηθάει, να κάνει την καλή την πράξη και εγώ να χαίζομαι να επανέλθω ως Starlight, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσω την επιρροή μου για το καλό. Οπότε λέει, τέλος πάντων, let's do it. Ο Butcher εμφανίζεται στα πηδιά, λέει just so you know, πεθαίνω, Οπότε ο MM τον απολύει. Επίσης παίρνουν χαμπάρι τα παιδιά ότι η Sage έπαιξε ρόλο σε όλη αυτή τη φάση που έγινε με το, με το Σαματά, με τα ξυλίκια εκεί έξω από το δικαστήριο, και αποφασίζουν να πάνε στην TruthCon και καλά έκθεση.
Αυτό το λάτρεψα. Αυτό το λάτρεψα.
Γιατί είναι εκεί πέρα η Sage και σου λέει να καταλάβουμε τι διάλογο γίνεται εκεί πέρα. Και η Sage στην ουσία έχει πάει εκεί για να στρατολογήσει την Firecracker. Ωστόσο, έχει πάρει χαμπάρι ότι την έχουν πάρει στο κατόπι και τους έχει στήσει παγίδα και χρησιμοποιεί το support της Firecracker, που είναι ένα super fan soup, ο οποίος μπορεί να παράγει αντίγραφα του εαυτού του αρκεί να παραμένει ζωντανός ο αρχικός.
Ναι, original.
Το παιδί δεν κρατιέται να τον παίξει για πάρτι της Firecracker. Η Firecracker είναι εκεί πέρα και μοιράζει θεωρίες συνωμοσίας, ας πούμε, και κερδίζει τα πλήθη στην έκθεση. Και σε κάποια φάση τον πετυχαίνουμε τέτοιο. Την έχει κάνει ο τύπος, πηγαίνει σε ένα δωμάτιο, έχει φτιάξει πολλαπλά αντίγραφα του εαυτού του. Έχουν κάνει το τρενάκι, φάση Human Centipede, και κολογλύφει ένα στον άλλον.
Αυτό ισχύει, αλλά και απ' την άλλη ήταν, πώς να σου το πω, ήταν Advanced Circle Jerking. Circle Rimming.
Α, Circle Rimming. Ναι. Ισχύει, ισχύει. Τέλος πάντων, εκφυλίζεται η κατάσταση, στο τέλος γίνεται, ξεκινάει εκεί η ξυλίκη, ζορίζονται τα πράγματα, σκάει και ο Μπούτσερ, βοηθάει, πάει ο τυπάς. Τώρα θα την παίζει μόνο στον άλλο κόσμο. Δεν μπορεί άλλο. Με αυτά και με αυτά, καταλήγουν Sage και Firecracker να παίρνουν θέση τους 7. Και μένει μια θέση κενή, υποτίθεται, στην παρούσα φάση. Η Firecracker είναι super fan. Παρότι δεν έχει συγκλονιστικές συγκεκριμένες δυνάμεις, ας πούμε, υποτίθεται ότι η δύναμή της είναι το προπαγανδιστικό, αλλά όχι με τη λογική της Sage, που είναι το υποχθόνιο, το κρυφό. Είναι το είμαστε το δημόσιο πρόσωπο, ας πούμε, και πουλάμε τα φούμαρα. Είμαστε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαστε ο Βελόπουλος και πουλάμε χειρόγραφες επιστολές του Χριστού. Αυτό είναι η Firecracker. Απλά χωρίς έδρες. Οπότε τη λες και καλύτερη η Firecracker, κατά μία έννοια. Και λέει με πολύ νόημα η Firecracker στο Homelander ότι έχω απόλυτη πίστη σε σένα και άμα χρειαστείς οτιδήποτε, μου λες οτιδήποτε όμως, αλλά οτιδήποτε, οτιδήποτε, όχι απλά οτιδήποτε, το οτιδήποτένιο, το οτιδήποτε, βρε αδερφέ, το ζούμε. Ο Νουάρ δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί το οτιδήποτε. Ο Νουάρ 2, ο οποίος είναι σουπ, έχει, ξέρω εγώ, υπερδυνάμεις και τα λοιπά, πετάει κιόλας, το οποίο δεν φαίνεται από την αρχή, και υποτίθεται ότι αποφεύγει γιατί ο κανονικός Νουάρ δεν πέταγε, και όλος ζητάει συμβουλές για το πώς να παίξει το ρόλο σωστά και δεν του βοηθά κανένα στην πραγματικότητα. Παραγωνίζεται η Άσλι, επειδή τώρα θα κάνει τα κουμάντα η Sage, θα υπάρχει εκεί πέρα να είναι γκόφερ, κάπως έτσι. Επίσης, για κάποιο λόγο μαθαίνουμε στο άσχητο ότι η Άσλι, που είναι μονίμως οφισμένη και μονίμως κάνει ό,τι της πούνε, τέλος πάντων, για να επιβιώσει, είναι η αφέντρα του στόκου, του Cameron Cole. Είναι ο δημοσιογράφος αυτός που είναι τελείως στόκος, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι χαζός ακόμη και για τη Fox, ας το πούμε έτσι. Σκέφτεται να παραιτηθεί, βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και παράλληλα, για να καταλάβετε πως είναι από μεριάς VOT τα πάντα όλα, η Χταπόδο αρχίζει και αισθάνεται ότι ο Deep την παραμελεί. Σύννεφα στη σχέση αυτή, σύννεφα.
Ναι, ναι. Σύννεφα. Μελάνι.
Μελάνι. Ναι, έχεις δίκιο.
Σύννεφα μελανιού.
Homeland και Sage πιέζουν την Newman να αποκαλύψει ότι είναι και η ίδια σουπ. Και λέει να βάλεις σουπ σε θέση με εξουσία που να υπερβαίνει αυτή της αστυνομίας κτλ. Πολύ καλές ιδέες όλες. Είναι εντάξει. Good vibes only κτλ. Τα ακούνε αυτά κατασκοπεύοντας τριγύρω Huey και MM. Κάποια στιγμή παίρνει κάπως χαμπάρι ο Homelander. Ξεκινάει και ένα λίγο μακελιό, μπας και πετύχει τον Huey. Πετυχαίνει οτιδήποτε εκτός από τον Huey, όπως έλεγες και εσύ.
Ναι. Αυτό που, αυτή ήταν ουσιαστικά και η σκηνή η οποία ανέφερα. Έφερα σαν παράδειγμα πιο πριν. Ναι.
Ο A-Train σώζει τον Χιούι και άλλο σοκ. Από τη μεριά του ο Μπούτσερ κάνει κάτι, παίζουν κάτι ιδέες εκεί μαζί με τον Κέσλερ για να ναρκώσει τον Ράιαν και να καταφέρει να τον πάρει. Το ετοιμάζει αυτό, τον καλεί τον Ράιαν, του κάνει κάτι μπισκοτάκια εκεί πειραγμένα. Αλλάζει γνώμη όμως γιατί του φαίνεται τραγικό. Παρ' όλα αυτά ελπίζει στην ουσία να σώσει τον Ράιαν από τον Homelander πριν πεθάνει και ο ίδιος γιατί δεν έχει πολύ χρόνο. Ο Κέσλερ τον πιέζει να κόψει τις ιδέες και ότι τα πράγματα είναι απλά. Ή θα εκπαιδευτεί ο Ράιαν από εμάς για να τον χρησιμοποιήσουμε εναντίον του Homelander, ή είναι προτιμότερο να τον σκοτώσουμε γιατί έτσι και καταλήξει με τη μεριά του Homelander έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω. Παίρνει χαμπάρι ο Homelander ότι ο Ράιαν ήταν στον Butcher. Δεν καταλαβαίνει γιατί δεν του είναι αρκετός του παιδιού. Αντιδρά λίγο παιδί, τρομάζει το παιδί. Σηκώνεται εκεί, πάει στο δωμάτιό του. Ο Homelander αρχίζει και βλέπει τον άλλο του αυτό στον καθρέφτη εκεί που μιλάει στην πάρτι του ώρες και του λέει: Παιδί, είναι ώρα να ξεπεράσεις αυτή την ανάγκη σου για αγάπη. Θα λέμε αγάπη. Δεν εννοεί αγάπη. Εννοεί να του δείχνουν και καλά όλοι οι υπόλοιποι τον αγαπούν, τον εκτιμούν κτλ. Και λέει να επισκεφθεί το μέρος στο οποίο ξεκίνησαν όλα. Θα το επισκεφθεί λίγο παρακάτω. Φρένσεν συνεχίζει και με την Κίμικο. Δεν εξηγεί στην Κίμικο ακριβώς τι έχει παιχτεί με τον Κόλιν και γιατί ζορίζεται. Καταλήγουν στο ότι ο ένας δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον και έτσι παγώνει, χειροτερεύει λίγο η μεταξύ του σχέση. Πακετάκι. Η Far Cracker συναντιέται με τη Starlight και εξηγεί για τη μισή. I kid you not, η φάση είναι με κορόιδεψες όταν ήμασταν και τα δύο ανήλικα και ήμασταν σε καλυστία. Και αυτά εγώ δεν τα σηκώνω.
Εντάξει, δεν ήταν και αυτό. Είπε, ήταν ανήλικα και ήταν μικρά-μικρά. Δεν σου λέω ότι ήταν, ξέρεις, μερικούς μήνες πριν γίνουν 18. Και γύρισε και είπε και η άλλη ότι τραβιέται και κάθεται στους κριτές. Και γι' αυτό το λόγο άρχισαν και οι άλλοι. Ήταν χοντράδα.
Όχι, προφανώς ήταν χοντράδα και όντως ήταν αθλειότητα τη Starlight και, και παρακάτω το δέχεται. Δηλαδή και εκεί, αλλά μετά το ξαναδέχεται και το ξαναματαδέχεται η Starlight κτλ. Απλά θέλω να πω ότι αυτό είναι το βασικό κίνητρο της Firecracker.
Ναι. Επίσης το άλλο το οποίο εγώ αντιληφθήκα από αυτή τη φορά και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αντιδράει και ως ένα σημείο είναι γιατί εκείνη την εποχή ήταν αρκετά, τα πήγαινε αρκετά καλά η Firecracker. Και για κάποιον ο οποίος έχει δυνάμεις όπως είναι η Firecracker, το να μπορεί να σκάει και να κάνει ουσιαστικά αυτό το show με τον τρόπο με τον οποίο το κάνει, ήταν και από τις λίγες ευκαιρίες τις οποίες είχε να φανεί. Οπότε το ότι της το έκανε σε εκείνη την ηλικία και μετά είχε τη συνέχεια την οποία είχε η Firecracker, γιατί τι έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είχε ένα show κάτι τέτοιο το οποίο γυρίζει και λέει ότι είχα 200, δεν θυμάμαι πόσου sub είχε πει ότι είχε, αλλά ήταν τέλος πάντων πάρα πολύ λίγο. Ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους την ενόχλησε τόσο περισσότερο.
Ναι, δεν έχει άδικο. Το ζήτημά μου δεν είναι ότι έχει άδικο. Το ζήτημά μου είναι ότι είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώσεις, να θυμάσαι ότι αυτά έγιναν σε ηλικίες που γίνανε και στο κλίμα που γίνανε και να μην μετράς καθόλου το ότι και ο άλλος ήταν μικρό.
Καλά, αυτό που λες ισχύει.
Και θα το πω και θα βάλω και, και κάτι πιο προσωπικό σε σχόλιο για να εξηγήσω γιατί ότι υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Μου είχε τύχει ρε παιδί μου. Μου έτυχε τι ήταν. Ήταν στην πρώτη λυκείου, στη δευτέρα λυκείου. Και ήταν η πρώτη φορά που ξέγραψα άνθρωπο από τη ζωή μου. Και ήταν μέχρι τότε ήταν φίλος αυτοκόλλητος που λέμε έτσι.
Ναι.
Έκανε κάποια πράγματα που μου πήρε καιρό να τα πάρω χαμπάρι. Έτσι. Και όταν τα πήρα χαμπάρι ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι ήμουν να ξεκόψω, ξέρω εγώ okay. Όσες φορές τον έχω πετύχει από σφόντα έξω τα χρόνια που ακολούθησαν και αρκετά χρόνια αργότερα, ξεκινάω, ρε παιδί μου, εντάξει, θα χαιρετηθούμε και τα λοιπά, ξεκινάω με καλή προαίρεση. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, you never know. Και ναι, το άτομο αυτό, πάντα ψάχνει ευκαιρία, ακόμη για να τον πετύχεις φευγαλέα, ξέρω εγώ, σε σταθμό μετρό. Ξεκινάει κουβέντα για το τότε, για να γυρίσει και να μου πει ότι ό,τι και αν έγινε, έφταιγα εγώ. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, και ως ενήλικας βάζει ενέργεια, ναι, σε αυτή την ιδέα, έτσι. Οπότε,
ναι, ναι,
λες, δεν θα κάνω κι εγώ σκόντο. Αλλά, άμα ήταν αλλιώς και έδειχνε ότι τέλος πάντων, όχρεση, μαλακία, ή το άφηνε, δεν έλεγε τίποτα.
Ναι, ναι.
Θα συνυπολόγιζα κι εγώ πιο εύκολα ότι, ξέρω εγώ, λες τώρα, τέλος πάντων, ήμασταν μικρά και βλαμμένα. Έτσι. Έχει διαφορά. Πιστεύω. Δηλαδή, το σωστό είναι να το συνυπολογίζεις λίγο. Τέλος πάντων.
Όχι, το κατάλαβα αυτό το οποίο λες. Το κατάλαβα.
Next up. Που είχα μείνει εδώ χάμω. Γιατί κάπου χαθήκαμε. Ναι, σωστά. Ο Singer πιέζει εκεί πέρα για αποκλεισμό των Σουπς από αξιώματα και δυνάμεις, ξέρω, της επιβολής της τάξης και τα λοιπά. Και οργανώνεται για να πάει στα δικαστήρια τη ΒΟΤ περί μονοπωλίου. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Διότι σε αυτό το νομικό σύστημα είσαι πάντα δεμένος χειροπόδαρα σε διάφορα επίπεδα, επειδή είναι common law. Και θες να πας κάποιος στα δικαστήρια, αλλά δεν αυτονόητο ότι μπορείς να τον πας στα δικαστήρια για αυτό που είναι λογικό να τον πας στα δικαστήρια. Οπότε ξεκινάς και τον πηγαίνεις για κάτι άλλο. Δηλαδή, το ζήτημα εδώ θα έπρεπε να είναι πόσο σκατά τα έχει κάνει ΒΟΤ. Όχι το ότι έχει μονοπόλιο στο να τα κάνεις κατά, αλλά θα έπρεπε να ξεκινήσει έτσι. Τέλος πάντων, είναι μια ιδέα, μια προσπάθεια. Το δέχεται η Newman εκεί πέρα, σου λέει μαζί σου και καλά κτλ. Επιστρέφουμε στα του Hugh εκεί πέρα και είναι η Daphne, η μάνα, και εξηγεί, ρε παιδί μου, ότι σε κάποια φάση είχε θέμα με κατάθλιψη και προσπάθησε να αυτοκτονήσει, και όταν έγινε όλο αυτό σοκαρίστηκε και λέει δεν μπορώ να μείνω εγώ εδώ πέρα, τη ζωή επιρροή θα είμαι και τα λοιπά, και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν εξήγησε τίποτα σε κανέναν, οπότε την μίσησε ο πατέρας του Hugh, την ξενέρωσε και ο ίδιος ο Hugh και τα λοιπά, αλλά πώς να έρθω πίσω και τα λοιπά. Ωραία, το μαθαίνουμε λίγο αυτό, για να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Και για κερασάκι μαθαίνουμε, βλέπουμε δηλαδή την Sage ότι αποφασίζει να κάνει τον Deep το δικό της fuckboy. Τώρα είμαστε στο στάδιο που το κάνει ήπια.
Ναι, ναι.
Εδώ έχουμε εξέλιξη. Είναι ένα μέτωπο στο οποίο έχουμε εξέλιξη. Είπαμε πιο πριν, η συμβουλή που έδωσε ο Homelander στον εαυτό του ήταν να πάει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Και έχω σημειώσει εδώ ότι πήγε στο εργαστήριο που τον επέταξε. Εκεί πέρα, από άποψη αυτού που έλεγες και εσύ προηγουμένως, ότι συνήθως εμφανιζόταν και ήταν όλοι χεσμένοι, ξέρω εγώ, και τέτοια, εδώ το πιάσανε λίγο το vibe.
Ναι. Ναι.
Γιατί στην ουσία τραμπουκίζει έναν αυτούς που, τέλος πάντων, πειραματιζόντουσαν πάνω του όταν ήταν παιδί και έφηβος κτλ. Και τους έβαζε κάτι περίεργες δοκιμασίες, τα χαμός παιχνίδι, και κατάληξαν να είναι. Και βέβαια μαθαίνουμε και κάτι, τέλος πάντων, πες, έχει ένα σχόλιο και για την περίπτωση του Homelander, γιατί η μία που άφησε ζωντανή, που ήταν επικεφαλής του εργαστήριου, όλους άλλους έκανε κρέας. Του είπε σε κάποια φάση ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούσες και να φύγεις. Δηλαδή είχες τις δυνάμεις που τι θα κάναμε.
Ναι.
Αλλά επειδή είχαμε προβλέψει ότι πρέπει κάπως να ελέγχεσαι, γιατί διαφορετικά δεν, η μόνη οδός ήταν η ψυχολογική οδός. Και έτσι φροντίσαμε να έχεις αυτή την ανάγκη, τέλος πάντων, να σε εκτιμούν και να σε αγαπάνε κτλ. Και στην τελική, διάλεγες και έμενες. Αν έλεγες όχι σήμερα εγώ φεύγω, απλά θα έκανες μια έτσι και θα έβγαινες. Δεν θα σταματούσε τίποτα. Το εκτιμά πάρα πολύ αυτό ο Homelander, σαν φάση. Αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ένα πιο ουσιαστικό σχόλιο, και να πω την αμαρτία μου, θα προτιμούσα όλο αυτό το κομμάτι να ήταν, πώς να σου πω, ας το πούμε, μία σκηνή όλο, από το να πηγαίνουμε μπρος πίσω. Να ποτίσουμε με αυτό το vibe, παιδί μου, να παίξουμε. Έτσι, εικάζω ότι θα λειτουργούσε ακόμη καλύτερα. Πάμε, έχουμε τα άλλα μέτωπα όμως. Εγκεφαλικά νεκρός ο Χιούι, άρα πρέπει να αποσυνδεθεί. Πηγαίνει ο Hugh στον A-Train, είναι το παιδί για όλες τις δουλειές. ο A-Train σε αυτή τη σεζόν και λέει πήγαινε στο Homelander εκεί που κρατάει καβάτζα δόσεις αποβή, φέρε μου για να χώσω εκεί στον πατέρα, μπας και σωθεί, τι να κάνω και τα λοιπά. Τέλος πάντων, φεύγει μετά ο Χιούι, πάει εκεί με την Κίμικο, προσπαθούν να βρουν, υποτίθεται εκείνη την οργάνωση που την είχε μαζέψει όταν ήταν μικρή. Βρίσκουν μια τύπισσα που τη θυμάται, μια τάλα. Μαθαίνουμε ότι μισεί την Κίμικο, διότι η Κίμικο στην ουσία ήταν πολύ καλή στο ξυλίκι και εκεί στην οργάνωση άμα κέρδιζες ο άλλος τον έπινε και κάτι άλλα τέτοια. Πάλι άλλο ένα παιδικό τραύμα που έχει μείνει. Η μάχη δεν ξεκινάει σούπερ, βγαίνει λίγο off η Κίμικο, οπότε έχουμε τον Χιούι να προσπαθεί να παλέψει με είδη γραφείου.
Μου άρεσε η ασπίδα.
Ναι, ήταν όλο, ναι. Τέλος πάντων, μετά επανήλθε βέβαια η Κίμικο, διότι δεν είχε ελπίδα αυτή η ασπίδα. Γενικά, εδώ που τα λέμε, και ο Χιούι, okay. Τέλος πάντων, πάει στο μεταξύ ο A-Train να βρει το V που του ζήτησε ο Χιούι. Και του είπε μάλιστα και ο Χιούι ότι κοίτα, άμα μου το κάνεις αυτό, ξέρω εγώ, αν μου κάνεις αυτή τη χάρη, είμαστε πάτσι, περασμένα ξεχασμένο ότι μου φάγες την κοπέλα και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς τα ζυγίζουν αυτά με στο κεφάλι τους. Αλλά πετυχαίνει στο σπίτι του Homelander την Ashley, η οποία έχει πάει για να του χέσει τον νηπτήρα. Αυτή είναι η επανάσταση που κάνει.
Όχι του νηπτήρα.
Όχι του νηπτήρα, συγγνώμη. Πού ήταν?
Κανονικά στη λεκάνη.
Α, ναι, και να τα αφήσει εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Ναι.
Floater, ναι.
Αυτή ήταν η επανάσταση της Ashley. Και καλά. Αλλά είναι λίγο awkward, διότι καταλαβαίνουν και οι δύο ότι δεν είναι για καλό ο καθένας τους εκεί. Και σου λέει, ξέρω εγώ, ωραία, μην καρφωθούμε. Αν συμφωνήσουμε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Γενικά. Okay. Και ο καθένας κάνει το κομμάτι. Η Starlight πηγαίνει και τάζει υποστήριξη στον Singer, ο Starlight πλέον, κανονικά, όχι ο Sunny και τέτοια. Λέει, το μόνο που θέλω είναι, εφόσον λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, να θάψεις μια για πάντα τη Vought. Πολύ ευχαρίστως, λέει ο Singer, δεν τους πάει έτσι κι αλλιώς. Επιστρέφει στην ομάδα ο Butcher, όχι ως αρχηγός, οπότε παραμένουν τα παιδιά. Και για να το εξηγήσει αυτό ο MM στους υπολείπους, γιατί γενικά δεν το θέλανε πίσω, ούτε ο MM τον ήθελε πίσω σε πρώτη φάση. Έχει μια πάρα πολύ καλή εξήγηση, δηλαδή πραγματικά τη δέχομαι. Λέει, our team is short one total asshole and we need this motherfucker.
Mm-hmm.
Καλό, καλό. Αυτό, παιδιά, το λέμε πειθό. Ετοιμάζει show η Firecracker απέναντι από τους Starlighters, το HQ, εκεί πέρα. Δείχνει και τη λεπτομέρεια ότι έχουν στήσει σκηνή, ξέρω εγώ, και ξεκινάει η ζωντανή μετάδοση και γίνονται τα πλάνα έτσι μαζεμένα, κλειστά, για να υπονοείται ότι υπάρχει λαός, ξέρω εγώ, και τέτοια, ενώ είναι τίποτα. Κανονικά τρέχει και η κίνηση μπροστά στον δρόμο και τέτοια. Όσο τρέχει η μετάδοση, ο Butcher και η MM επιστρέφουν με κάτι πληροφορίες, λέει, από τον Web Weaver, ένα βλαμμένο εκεί πέρα, που είναι σαν να έχει δεύτερη κολοτρυπίδα που βγάζει ιστό. Και ταυτόχρονα είναι πρεζάκι. Τέλος πάντων. Αλλά για κάποιο λόγο μαζεύει πληροφορίες από 15 μέρες. Τους λέει λοιπόν ότι κάποτε, όταν ήταν ομαδάρχησα σε μια κατασκήνωση, δεν θυμάμαι τι άλλο ήταν, και ήταν 28 χρονών αυτή, την έπεσε ένα 15χρονο και ή μαζεύεσαι ή θα το χρησιμοποιήσουμε εναντίον σου. Και η τύπισσα πηγαίνει και το δημοσιοποιεί μόνη της, βγαίνει μετά στη σκηνή και λέει: εγώ που κάποτε λύγησα και έκανα αυτό το τραγικό, αλλά μετά γνώρισα το Χριστούλη. Και τέτοια, ενώ η Starlight τύφλωσε μια φορά μια αθώα με τις υπερδυνάμεις της και έκανε και έκτρωση. Αυτό είναι για να πατάς τα κουμπιά των Χριστιανών Ταλιμπάν, κατευθείαν.
Το ωραίο όμως στη συγκεκριμένη στιγμή και στη συγκεκριμένη φάση ήταν το ότι έσπασε και ένα τρόπο το οποίο είχε η σειρά. Δηλαδή, θέλουμε κάτι για το Homelander, εντάξει. Για το Homelander είναι τώρα κολλητούλης με τον Τάδε. Θα πάμε στον Τάδε, θα σκάψουμε κάτι και όταν θα βρούμε για αυτό να είναι αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε, τότε θα τον εκβιάσουμε και θα τα πάρουμε όλα πίσω. Και ήταν η πρώτη φορά που ενώ πάνε να εκβιάσουν, αυτό τους γυρνάει μπούμερα. Και λέει, και τώρα τι θα κάνεις. Ήταν φρέσκο αυτό.
Ναι, είναι... πώς το λέμε τώρα. Look how they... το λένε επίτηδες ανάποδα τελείως. Το λένε λάθος. Look how the turntables. λέει... τσιτώνει το μεταξύ όταν αποκαλύπτεται η έκτρωση εκεί πέρα, η Άννη, και βγαίνει στη σκηνή, ζωντανά, και κάνει τόπι στο ξύλο την Firecracker. Μπράβο, Άννη.
Ψύχρεμη.
Ναι. Όσο τρέχουν όλα αυτά, ο Φρέντς είναι στο τροχόσπιτο της Firecracker. Εμφανίζεται όμως ο πάστορας, ο Τυραμόλας, και αρχίζει και τον κάνει τόπι στο ξύλο. Δεν έχει καμία ελπίδα ο Φρέντς. Και εμφανίζεται ο Μπούτσερ. Και εκείνος δυσκολεύεται. Τη τρώει. Μετά θυμόμαστε τα σκουλικάκια που παίζουνε. Μένει εκεί ανέστητος. Ξυπνάει. Και ο πάστορας είναι 1000 κομμάτια. Λες, οκ, Μπούτσερ. Και ο Μπούτσερ δεν θυμάται τίποτα, ήταν ανέστητος, έτσι. Δηλαδή, κι αυτός κοκάλευε. Όλοι κόκαλο ήταν βασικά. Και ο Φρένση που ίσιοσε, επανήλθε, σου λέει, τι κατά έγινε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, όλο αυτό που έκανε η Άννη δημοσίως δεν βολεύει το Singer. Ο Singer λέει, ξεκόβουμε, γεια σας. Η Νιούμαν τη χρησιμοποιεί αυτή τη φάση για να απομακρυνθεί κάπως από τον Singer με τη σειρά της. Ο καθένας παίζει το παιχνίδι του. Ο Φρένση, μόλις ισιώνει λίγο, πηγαίνει και λέει στον Colin την αλήθεια και κάθεται και τη τρώει από τον Colin και ο Colin εξαφανίζεται. Και αυτό είναι το τέλος του Colin. Φοβερό story arc. Και συνεχίζει η Sage να φωνάζει τον Deep για σεξάκι, αλλά του λέει, κοίταξε να δεις αγόρι μου. Επειδή δεν μπορώ όλη την ώρα να σκέφτομαι και με αυτή η δική μου υπερδύναμη δεν με αφήνει στην ουσία να ηρεμήσω, ολοπίζω. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να μου κάνεις λίγο μια λοβοτομή. Να χαλαρώσω λίγο μέσα μου. Θα γιάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα ισιώσω μετά. Αλλά θέλω να είμαι λίγο πιο ξένια στη βράδερφε και να κάνουμε το σεξάκι μας. Οπότε, πώς δεν τη σκάτω σε αυτή τη λοβοτομή ο Deep, είναι απορίας άξιο. Ήταν ενθουσιασμένος μετά. Λειτουργήσε το πράγμα. Και ξαφνικά αλλάζει, ρε παιδί μου, η τύπησα στο ρόλο και είναι σαν να γίνεται άλλο πράγμα στο πώς παίζει. Όχι, παραλαμβάνει η V από A-Train. Του λέει, θα κρατήσω το λόγο μου, τελικά είμαστε πάτσι. Πάει στο νοσοκομείο, αλλά τελευταία στιγμή αλλάζει γνώμη, κάνει πίσω. Αλλά πριν πάρει χαμπάρι, έχει δει η μάνα εκεί το φιαλίδιο, του το έχει τζουρνέψει και πηγαίνει και το χώνει ίδια στον ορό, χωρίς να πάρει πρέφα ο Χιούι. Και μιας και μοιράζουμε V δεξιά και αριστερά, μαθαίνουμε στο άσχετο ότι σε κάποια φάση, off-screen, δοκίμασε και ο Μπούτσερ V με τη λογική ότι ήξερε ότι πάει κατά διάολο με το V24 και ήλπιζε άμα κουμπώσει V και καλά να το διορθώσει αυτό, ρε παιδί μου. Να αποκτήσει μόνιμα κάποιες υπερδυνάμεις και αυτό να τον βοηθήσει, να τους βοηθήσουν να επιβιώσει και κάτι τέτοια. Ας το θέσουμε έτσι. Τέλος πάντων, ένα χάος. Ως το πέμπτο επεισόδιο μου αρέσει γιατί σκάει το V52 Expo, το οποίο είναι φόρα παρτίδα κράξιμο του D52 της Disney. Φόρα παρτίδα. Εκεί, που δεν σημαίνει κάτι κάπου αυτό το πράγμα, αλλά γέλασα απίστευτα, ανακοινώνουν και καλά πρωτοβουλία για την καλύτερη εκπροσώπηση, ξέρω εγώ, των μαύρων κτλ. Πρώτον, αποφασίζουν το σλόγγαν να είναι Black at it. Και η πρωτοβουλία αυτή είναι ανακοινώνεται από τον The Deep. Υπάρχει καμία ελπίδα. Καμία. Ο Homelander σε αυτό το πλαίσιο πιάνει εκεί πέρα πάλι τον Ryan και του λέει, κοίταξε να δεις, καταλαβαίνω, θες να κάνεις αυτό που νομίζεις, δεν θες να νοιάζεις ότι περιορίζεσαι, και εγώ όταν ήμουν μικρός με περιόριζαν και με κρατούσαν δέσμιο και τα λοιπά, αλλά τώρα δεν έχει με εμάς, λέει, δεν έχει αυτά, σε νιώθω. Δεν θα είμαστε πια σκλάβοι. Όλο αυτό είναι ένα one-two combo. Είναι έκθεση. Black at it. Αυτό. ο Homelander αισθανόταν σκλάβος και διάφορα τέτοια. Είναι, τα έχουμε αυτά. Στο νοσοκομείο ο πατέρας του Χιούι στρώνει. Δεν καταλαβαίνει γιατί. Σοκάρεται με τη φάση ο Χιούι. Του εξηγεί η μάνα και τέτοια, μα λέει νόμιζα ότι αυτό ήθελες, γι' αυτό το έφερες και τα λοιπά. Φαίνεται σχετικά cool. Μετά αρχίζει να δείχνει ότι η μνήμη του λειτουργεί μέχρι ένα σημείο στο χρόνο και από εκεί και πέρα ξεχνάει. Οπότε τρώει ένα σήμα, ξέρω εγώ, και δεν αναγνωρίζει τον Χιούι ως ενήλικα, γιατί τον θυμάται, έχει μείνει στην εποχή που ήταν 11, ξέρω εγώ. Επίσης, έχει αποκτήσει υπερδυνάμεις και στην ουσία κάνει phasing, όπως κάνει flash. Οπότε μπορεί να περάσει μέσα από την ύλη, ρε παιδί μου, και μετά να ξαναγίνει συμπαγής. Το θέμα είναι ότι δεν το κατανοεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρει να το ελέγξει κτλ. Οπότε ξαναγίνεται συμπαγής μέσα σε έναν άλλον ασθενή.
Ναι, αυτό καλό είναι να μην γίνεται.
Δεν είναι βολικό, δεν είναι βολικό. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν θυμάται τη φάση και έχει μείνει τόσο πίσω, δεν μπορεί να τον καλμάρει εύκολα ο Χιούι. Και έχει αρχίσει και στραβώνει που βλέπει την Ντάφνη, παρότι είχαν έρθει σε συνεννόηση, την είχε κάνει πλήρη εξούσιο και. Γιατί στην ουσία έχει μείνει σε εκείνη τη χρονολογία που ήταν νευριασμένος με το ότι τους εγκατέλειψε η Ντάφνη. Και είναι όλοι χεσμένοι, ξεκινάει εκεί ψιλοχαμούλη στο νοσοκομείο. Μετά πολλά καταφέρνει ο Χιούι να τον πείσει, πιάνει λίγο το νόημα ο πατέρας. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι και ανεξέλεγκτα και φοβάται και ο ίδιος για το τι κακό θα κάνει κτλ. Και κάθεται εκεί πέρα και τον ναρκώνουν μέχρι θανάτου, θα το θέσουμε έτσι.
Ναι.
Χαιρετιούνται εκεί κτλ. Τώρα όλο αυτό, αν κατάλαβα καλά, εκεί έξω στο web, θεωρήθηκε φοβερό arc.
Ναι.
Ποια είναι η δική σου εντύπωση? Είμαι περίεργος.
Μένει το πρόβλημά μου με τα περισσότερα από όλα αυτά τα arc. Θεωρώ ότι θα δουλεύαν περισσότερο άμα είχαν διαφορετικό page με τον τρόπο με τον οποίο το δείχνουν, ασχολούνται και το συζητάνε. Δηλαδή θα ήμουν πιο ok για αυτό το συγκεκριμένο αν είχαμε, ξέρω εγώ, ένα επεισόδιο στο οποίο είναι ψιλοκομπλέ ο πατέρας του Χιούι. Ξέρεις, γινόταν όλη η κουβέντα έτσι όπως γινότανε και στο τέλος είχαμε αυτή την κατάληξη και πήγαινε η ιστορία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελήθηκε. Αυτό το οποίο νιώθω ότι λείπει στη συγκεκριμένη σεζόν σε σύγκριση με τις προηγούμενες και γι' αυτό το λόγο είναι και ένα σκαλί κάτω τρόπο με τον οποίο εκτελούν αυτά τα οποία θέλουν να πούν, είναι ότι στο The Boys πάντα γινόντουσαν τέτοιου είδους πράγματα, όπως ήταν το συγκεκριμένο. Απλά, σε αυτή τη σεζόν έχουν εγκαταλείψει, πώς να σου πω, την υπονοούμενη πολυπλοκότητα και τη λεπτότητα με την οποία το διαχειριζόντουσαν και τώρα είναι πιο πολύ to your face. Στο πετάνε ομά. Οπότε, αν σε κάποια άλλη φάση κάποια στιγμή γυρίζει και λέει ότι ο πατέρας του Χιούι ότι είχαν ένα σκύλο ο οποίος ήταν άρρωστος.
Τον Τζαρτζαρ. Κάτσε, σκύλος ή γάτα ήταν?
Δεν θυμάμαι.
Τέλος πάντων. Ίδιο νόημα.
Ναι,
okay.
ναι, Τζαρτζαρ. Άλλος ένας ο οποίος μεγάλωσε με τα prequels. Λοιπόν, και λέει ότι έπρεπε να του κάνουν ευθανασία γιατί ήταν στα τελευταία του το ζώο. Και ότι ο Χιούιτ μπορούσε να το είχε κάνει. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ατακά πιο νωρίς σχετικά με κάτι άλλο άσχετο, να το θέσουν εκεί, μετά να παθαίνει το εγκεφαλικό ο Χιούι Σίνιορ και μετά στο τέλος, ξέρεις, να γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Το ότι σκάσαν όλα αυτά τα πράγματα και γίνανε μέσα σε ένα επεισόδιο, νομίζω ότι έχασε. Δεν είχε αρκετό χρόνο.
Να σε ρωτήσω όμως κάτι επιπλέον. Φάση, ωραία. Έστω ότι το απλώνανε. Έστω ότι του δίνανε χρόνο. Τι θα κέρδιζε ο Χιούι ως χαρακτήρας? Γιατί δηλαδή, Και τώρα το υποτιθέμενο payoff ποιο ήταν? Ότι μπορεί να πάει κόντρα στη συνείδησή του επειδή πάει να κουμπώσει V. Αυτό το έχουμε δει από πριν, που κούμπωνε V24 στην πάρτι του, γνωρίζοντας και ότι ήταν επικίνδυνο. Και έκανε πίσω μετά από αυτό, υποτίθεται, σε αυτή τη σεζόν. Το ότι έχει μπλέξει με ένα μάτσο βλαμένους που τη βία την έχουν ψωμοτήρι, γιατί και τα αρχίζει και τον πιέζει τη δεδομένη στιγμή, ξέρω εγώ. Τι μαθαίνουμε από αυτή τη φάση για τον Χιούι? Εκεί είναι που σκαλώνω εγώ. Πέρα δηλαδή του delivery της υπόθεσης.
Ναι.
Τι έγινε με τον Χιούι? Μπράβο.
Λοιπόν, κοίτα, γενικότερα νομίζω ότι σε ολόκληρη τη σεζόν μέχρι τώρα ψάχνουν να βρουν, ξέρεις, μηχανισμούς, να σου το πω έτσι, για να προκαλέσουν τεχνητά δράματα στη ζωή του Χιούι. Πως είναι και η εισαγωγή της μάνας του, η οποία ότι είναι βρίσκω λιγάκι υπερητή. Δεν έχει συμβάλει, νομίζω, στην ιστορία. Και μπορούσε και να μην υπήρχε. Τώρα ο πατέρας του ήταν σχεδόν άσχετος από την πρώτη σεζόν, σε αυτό το λίγο το οποίο το είδαμε. Και η αλήθεια είναι τώρα το ότι αν είχε πάθει εγκεφαλικό ή όχι, ενώ ταυτόχρονα, ξέρεις, τρέχουν και όλα τα άλλα, δεν... απλά έδινε ένα έξτρα δράμα για τον ίδιο το Χιούι. Και τώρα, μετά από ολόκληρο το ταξίδι του Χιούι στην τρίτη σεζόν, με το V και το μάθημα το οποίο πήρε, ότι είναι το χειρότερο λάθος που έκανα ποτέ και σου ζητώ συγγνώμη και ότι αυτό το έκανα μόνο και μόνο για να νιώσω καλύτερα, μόνο και μόνο ότι ο ίδιος θα σκεφτόταν να χορηγήσει στον πατέρα του compound V, εμένα μου φάνηκε άκυρο. Δηλαδή το γύρισε πίσω και το έβαλε η μάνα του και περίμενα κάποιο άλλο ξέσπασμα πάνω σε αυτή την περίπτωση και όχι να το πάρει τόσο καλά. Δηλαδή μου κάνει τεράστια εντύπωση για το ίδιο το ταξίδι του Χιούι, ο οποίος έχει σκοτώσει κόσμο. Το έχει κάνει, έχει σκοτώσει κόσμο είτε επειδή ήταν αναγκασμένος ή επειδή θα τον σκοτώναν οι άλλοι. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία σαν ένα θύμα στον οποίο ο A-Train σκότωσε την κοπέλα του, τη Ρόμπι. Και τώρα τα κάνει όλα αυτά από δικό του και της μητέρας του σφάλμα. Ο πατέρας του σκοτώνει τόσους αθώους ανθρώπους και ενώ μπατσανάει, εμένα μου κάνει, μου φαίνεται off. Το ότι έχει γίνει όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Για ποιο λόγο δεν τον κυνηγάνε, επειδή είναι μέλος της CIA, μπορώ να καταλάβω. Ή αυτός ο ίδιος μετά πάει και μοιράζει, πετάνε τη στάχτη έτσι όπως το είπε ο πατέρας του. Περίμενα κάτι πιο, πώς να το θέσω, πιο τραγικό στην όλη κατάσταση.
Είναι σαν ένα μάτσο ιστορίες να έχουν πατήσει περισσότερα από ποτέ σε τελείως προφανείς συνταγές.
Ναι.
Δηλαδή, ας προσθέσουμε αυτόν τον χαρακτήρα λίγο προσωπικό δράμα παραπάνω. Γιατί ας προσθέσουμε λίγο δράμα παραπάνω. Κακό δεν κάνει. Ξέρεις, είναι λίγο αυτό.
Ναι, ναι.
Και πώς συνήθως μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Βάλε ένα οικογενειακό. Ξέρω.
Ναι, κάτι ναι.
Ναι. Ναι. Τέλος πάντων.
Όχι. Δεν ξέρω εσύ άμα έχεις κάποια αντίθετη γνώμη, άμα το είδες, ξέρει.
Όχι, δεν έχω. Γι' αυτό σε ρώτησα. Ήθελα να δω αν έχεις το ίδιο ζήτημα με μένα, σε αυτό πώς το καταλαβαίνεις. Γιατί ναι, γενικά είναι πρόβλημά μου αυτό σε αυτή τη σεζόν. Και ειδικά με τον Χιούι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
Ναι. Εντάξει, απ' την άλλη ο Σάιμον Πέκ νομίζω ότι τσίμπησε τα πιο εύκολα λεφτά που έχει βγάλει ποτέ.
Καλά, αυτό καλά έκανε.
Δώσανε χαρά και δώσανε πόνο εκεί που μέσα στο με Shaun of the Dead και την όλη αυτή τη φάση που ήταν μέσα στο νοσοκομείο νομίζω το καταυχαριστήθηκανε. Και από εκεί και πέρα...
Δεν ξέρω πώς είναι πιο εύκολα τα λεφτά που παίρνει ο Simon Pegg όταν εμφανίζεται σε Mission Impossible πλέον. Δεν ξέρω, ίσως να υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά εντάξει.
Ναι, αλλά να σου κάνω και μία άλλη ερώτηση. Αν έπρεπε, ξέρεις, να το σκεφτείς και να το βάλεις κάτω, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Σάιμον Πεγκ
ή ο Carl Urban.
Πιο μεγάλος σε ηλικία.
Mm.
Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, πώς σου φαίνονται, πώς σου φαίνονται.
Εγώ τους έχω για κοντά. Ό,τι και αν είναι, τους έχω για κοντά.
Ναι, ναι. Έχουν 2 χρόνια διαφορά. 2 χρόνια διαφορά.
Απλά, ρε παιδί μου...
2 χρόνια διαφορά.
Εντάξει, ο Σάιμον Πέγκ είναι πιο Άγγλος. Δηλαδή θα σπάσει αλλιώς.
Ναι, ναι.
ναι, λοιπόν, ας συνεχίσουμε εδώ πέρα. Μια σκήπες για Urban, να πάμε εδώ, Butcher. Ο Butcher ενημερώνει τα παιδιά για τον ιό. Λέει, ας κάνουμε μια δοκιμή με τον ιό, στη Newman. Βέβαια, πρέπει να τον κλέψουμε από τη Newman, η οποία τον έκλεψε πρώτη. Ό,τι να είναι. Σκέφτεται κιόλας για να καταφέρουν να κουμαντάρουν τη Newman, να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του Stan Edgar, που είναι στη φυλάκα. Οπότε βάζουν εκεί λιτούς και δεμένους με CIA και τα λοιπά, σε πρώτη φάση για να κανονίσουν μια έξοδο του Stan. Δεν θέλει να συνεργαστεί στην αρχή, μέχρι που ακούει ότι η Newman πήγε και κούμποσε V στην κόρη της, που τη βλέπει σαν εγγονή του αυτός, και στραβώνει. Πάνε σε ένα εργαστήριο, είναι προφανές ότι έχει πάει κάτι στραβά, είναι χυμένο V24 εδώ και εκεί, έχουν ρουφήξει τα ζουάκια, λες καλά θα πάει αυτό.
Mm.
Άφαντος όμως ο ιός μας νοιάζει, τους έχει πάρει χαμπάρι Newman, σκάει εκεί πέρα. Λέει που είναι ο Σαμίρ, όλοι είναι σε φάση ποιο Σαμίρ. Μόνο ο Στάν ξέρει το Σαμίρ, αλλά εντάξει. Πηγαίνουν κάπου αλλού σε έναν άλλο αχυρώνα, συνειδητοποιούν ότι έχουν μπουκώσει κανονικό V κάτι κοτόπουλα. Υπάρχει εκεί λίγο πρόβλημα, παλεύουνε, προσπαθεί να βοηθήσει η Άννη, πιο τζούφιες ακόμη δυνάμεις της. Τσιτώνονται εκεί λίγο μεταξύ τους. Η Newman λέει: ακούστε εσείς που μου τα λέτε όλα αυτά τώρα, τι συμφωνία μου πρότεινε ο Butcher. Ο Butcher λέει: ναι, αλλά έστειλα τη σούφρα μου. Δεν έστειλα τα τέτοια. Ο Stan είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος εκεί πέρα. Τους κοιτάζει όλους και λέει: πραγματικά δεν μπορώ να συλλάβω πώς έχετε επιβιώσει τόσο καιρό. Όλοι εσείς, με αυτά που κάνετε και λέτε. Εντάξει. Πάνε σε άλλο αχυρώνα. Είναι αυτά τα ωραία. Είναι ότι κουραστήκαμε. Ας κάτσουμε λίγο εδώ. Ώρα να συζητήσουν κάποιοι χαρακτήρες και να προχωρήσουν τα προσωπικά. Εκεί σταυροκοπιόμουν. Λέω: δεν μπορεί να είμαστε ακόμα σε αυτά τα κλισέ. Οπότε έχουμε τα δαιμονισμένα τα ζώα τριγύρω. Ψάχνουμε τον ιό. Αλλά ας μιλήσει λίγο εκεί πέρα. Ας μιλήσουν Φρένσι με Άννη για την Κίμικο. Και να λέει ο Φρένσι, δεν πιστεύω στη συγχώρεση και αυτό, έχω περίεργη σχέση με τη μετάνοια και έτσι και έτσι. Του λέει, άλλη είσαι χαζός, πρέπει να τα πεις, να τα εξηγήσεις τη Κίμικο και η ιστορία. Μπράβο. Φοβερή συνεισφορά αυτής της σκηνής. Με τα πολλά μαθαίνουμε ότι ο Σαμίρ είναι αμόρε της Newman και είναι ο τύπος που δούλευε στον ιό. Αλλά παίζει πρόβλημα. Διότι δεν έχει καταφέρει να τον κάνει τόσο σόι. Συν της άλλης έπαιξε... παίξανε και διαρροές που παίξανε τριγύρω με V και τέτοια και σκάνε τα εγώ πρόβατα και οι αγελαδίτσες και τα λοιπά και πάνε να διαλύσουν τον αχυρό να τους την πέσουν. Κάνουν εκεί μια μόντα τέλος πάντων για να τις καπουλάρουν, χρησιμοποιούν τον ιό περίπου δόλωμα για να μολύνουν τα υπόλοιπα και να αρχίσουν να πεθαίνουν, αλλά θέλει λίγη αναμονή το πράγμα. Εντάξει, τέλος πάντων, καταφέρνουν να φεύγουν. Αλλά είναι άφαντος ο Butcher και είναι άφαντος και ο Σαμίρ. Βέβαια, ο Σαμίρ δεν είναι ολόκληρος άφαντος, διότι έμεινε ένα πόδι πίσω. Οπότε υποθέτουν ότι του σκοτώθηκε, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι. Επειδή δεν πέτυχε όλο αυτό, και επειδή στην τελική δεν έφυγαν με τον ιό στα χέρια από εκεί, λένε στο Stan, ξέχνα την προεδρική χάρη και την απελευθέρωση, θα γυρίσει στη φυλάκα. Στη διαδρομή η Newman πετάγεται και τον ελευθερώνει. Λες, okay, μπράβο. Βλέπουμε ότι Butcher και Kessler κρατούν τον Σαμίρ. Μείον ένα πόδι. Και του λένε, κοίταξε να δεις, θα δουλέψεις εδώ πέρα, να κάνεις έτσι πιο ζώρικο τον ιό, γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Ο Homelander συνεχίζει να προσπαθεί, αν και στο μυαλό του δεν κάνει αυτό το πράγμα, να δηλητηριάσει τον Ryan. Βλέπει εκεί τον γλίτσα το σκηνοθέτη να φαίνεται περίεργα σε μια βοηθό του. Δεν αρέσει αυτό ο Ράιαν. Του λέει: παιδί μου, Ράιαν, θες να κάνουμε κάτι γι' αυτό. να δείξουμε εμείς αυτόν τον σεξιστή, φαλοκράτη κτλ. Καλή ιδέα, ακούγεται στον Ράιαν. Καταλήγει να στέκεται ο σκηνοθέτης Σούζα, αφού ζητά συγγνώμη μια-δυο φορές με τρόπο που είναι εμφανώς έτσι κάλπικος. Και λέει στην κοπελίτσα, α, ρίχτου χαστούκια. Και το έζησε η κοπελίτσα. Καλά πήγε αυτό. Οκ. Okay. Αλλά στην ουσία αυτός είναι ένας ο τρόπος τέλος πάντων του Homelander να τον φέρει τον Ράιαν να βλέπει όσο γίνεται περισσότερο τους γύρω του τους ανθρώπους ως παιχνίδια ή ως ενόχληση ή ως τίποτα. Τέλος πάντων. Κάτι που είναι για να κάνει κουμάντο και να παίρνει την ώρα του. Σύσκεψη των Seven με επίσκεψη από Kate και Sam του Gondolkin. Τα έχουμε καλύψει αυτά.
Ναι, ναι.
Λέει θα μαζευτούμε στη βίλα του Tech Knight. Πρέπει να σώσουμε τον κόσμο. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε απλές διασημότητες και να γίνουμε οργισμένοι θεοί. Και πρέπει να βρούμε ποια είναι από πού χάνουμε, γιατί παίζουν DRS. Δηλαδή πώς έφυγε εκείνο το αθωτικό βίντεο που ξέρουμε εμείς ότι έδωσε ο A-Train κτλ. Τη χρεώνεται τη διαρροή ο στόκος, ο Cameron Cole. Τον λιώνουνε. Προβλέψιμο. Στο μεταξύ, ο Φρέντσι, λόγω τύψεων, παραδίδεται στην αστυνομία, στον πλανήτη something, ο Φρέντσι, για τα παλιά του τα εγκλήματα κτλ. Προσπαθεί να τον βρει στα τηλέφωνα εκεί, η Κίμικο, πού να δει μηνύματα. Ο άλλος είναι στη φυλάκα. Εντάξει, μπράβο. Ο Σαμίρ ενημερώνεται ότι έχει μια εβδομάδα να κάνει τον ιό του μπάνο. Τους εξηγεί βέβαια ότι παίζει πρόβλημα. Διότι αυτά δεν γίνονται έτσι γρήγορα, σε πρώτη φράση. Και πλέον αν τον κάνω τόσο δυνατό όσο θέλετε για να δουλέψει και στον Homelander, τότε θα γίνει πολύ πιο μεταδοτικός. Και δεν είναι η φάση ότι θα πάμε, θα μολύνουμε αυτό που θέλουμε στοχευμένα και εντάξει για. Είναι ότι αυτό θα αρχίσει να απλώνεται και θα ψοφήσουν όλοι σούπερ. Και εκεί παίζουν τα mental logistics τέλος πάντων, διότι ο Ράιαν τι είναι. Είναι και αυτό σουπ. Π.χ. Τα παιδιά τι είναι. Έχουν εκεί τι να είναι. Μάνι, μάνι. Υπάρχει πρόβλημα. Η Νούμαν θέλουμε ακόμα να τη φάμε. Πρόβλημα. Η κόρη της Νούμαν και τα λοιπά. Και καταλαβαίνετε. Τη θέση του Κάμερον την παίρνει Firecracker. Για να ξεφύγουμε μια και έξω.
Με το σορτσάκι.
Άλλη μόνο. Τώρα να σου πω κάτι. Ο Κόλ δεν μπορούσε. Η Firecracker μπορεί.
Εννοείται.
Ο Φρέντσι αρνείται τις επισκέψεις Κίμικο. Γίνεται και αυτό. Και έρχεται η ώρα για τη μάζοξη του Tech Knight. Φοβερό σχέδιο από τα παιδιά. Λέει η Χιούι, θα βάλει τη στολή του Web Weaver που βρωμά και ζέχνει. Είναι καλεσμένος ο Web Weaver. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά είναι καλεσμένος. Οπότε θα πας εσύ, γιατί θυμίζει λίγο η κορμοστασιά. Θα είσαι με τη στολή, θα το πουλήσουμε αυτό το πράγμα. Σκάει ο Web Weaver και συνειδητοποιούμε ότι τον περίμενε πώς και πώς ο Tech Knight. Και λες τώρα αυτό καλό δεν είναι. Τέλος πάντων, αρχίζουν και συζητάνε λίγο για τα σχέδιά τους και η φάση είναι ότι περιμένουμε να γίνουν οι εκλογές, να βγει ο Singer, να δολοφονήσουμε τον Singer, να από αντιπρόεδρος να γίνει πρόεδρος η Newman, να στηρίξουμε όλοι εμείς οι δεξιοί κτλ. Και να μετατρέψουμε την αλυσίδα ιδιωτικών φυλακών που διατηρεί ο Tech Knight σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για να μαζέψουμε τους αντιφρονούντες και τους ανεπιθύμητους. Ναι. Στο μεταξύ όμως ο Tech Knight παίρνει τον Web Weaver στο Tech και συνειδητοποιούμε ότι τον περίμενε πώς και πώς, επειδή ο Tech Knight έχει σκάλαμα με τις τρύπες. Ο Web Weaver υποτίθεται ότι έχει μια τρύπα παραπάνω και απλά δεν μπορεί να αντισταθεί ο Tech Knight. Είναι ενθουσιασμένος. Ξεκινάνε εκεί πέρα κάτι παιχνίδια. Τα τρώει στη μούρη ο Χιούι. Προσπαθεί να γλιτώσει ότι γλιτώνεται. Εμφανίζεται από το πουθενά η Άσλι. Και του...
Ας πω.
Του στίβεται στη μούρη. Προσπαθώ να το θέσω κάπως έτσι.
Του τρίβεται εκεί και μετά τον γεμίζει ζουμάκι.
Ναι, γι' αυτό είπα στίβεται.
Πες το έτσι. Ναι, ζουμάκι.
Και βλέπουμε ότι έχει και αυτά τις μητσικότσες εκεί με τον Tech Knight για τα σεξουαλικά. Είναι η διπλή-τριπλή ζωή της Άσλι, χεσμένη στη δουλειά, ό,τι να είναι σε οτιδήποτε άλλο. Οκ, λες, μπράβο. Okay. Βρίσκουνε, πέφτουνε πάνω σε Sage με το εκεί πέρα MM, νομίζω ήταν και κήμικο. Η Sage ξέρει πληροφορίες για τον καθένα, του λέει εκεί για την κόρη του εκεί του MM. Ο MM γενικά ζορίζεται σε όλη αυτή τη σεζόν, το βλέπουμε παθαίνει κρίση πανικού στη Θάνχη και σκάει κάτω. Τρώει βέβαια, τρώει μια σφαίρα στο κεφάλι η Sage, οπότε τέζα κι αυτή. Ξέρουμε βέβαια ότι θέλει το χρόνο της για να ισχύσει ο εγκέφαλος, αλλά είπαμε, θέλει χρόνο. Ο A-Train, πάλι το παιδί για όλες τις δουλειές, πηγαίνει τον MM στο νοσοκομείο και βλέπει αυτή την καλή την πράξη ένα άλλο παιδάκι που είναι εκεί πέρα, του χαμογελάει και λιώνει η ψυχούλα του A-Train. Λιώνει. Mm. Μετά πολλά Κίμικο και Άννη σώζουν τον Χιούι από το Μπουντρούμι, σαπίζουν τον Tech Knight. Το τελειωτικό το χτύπημα το κανονίζει ο αιώνιος υπηρέτης του εκεί πέρα που τον έχει συγχαθεί και ο ίδιος. Η Sage όμως υποτίθεται ότι πρέπει να κουμαντάρει τους πλουσίους, γιατί αυτή είναι το μυαλό και έχει το πλάνο. Αλλά έτσι όπως είναι, είναι φάση τρέχει το σαλάκι και τρώω ξέρω εγώ από το μπουφέ και δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τίποτα, αισθάνεται ο Homelander ότι πρέπει να καλυφθεί το κοινό. Δεν υπάρχει περιθώριο για ψυχραιμίες και τέτοια άλλα χαζά. Οπότε αρχίζει, ανοίγει το στόμα του και λέει γενικότητες που είναι πίπες και το καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Οπότε δεν τον παίρνουν καν σοβαρά, ας πούμε. Τον ρωτάνε πράγματα, τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση, και δεν έχει ιδέα. Και τελικά χώνει την Newman. Και βοηθάει, ρε παιδί μου. Και κερδίζει εκεί εντυπώσεις με τους λοιπούς. Τέλος πάντων, έστω ότι. Και μέσα σε όλα αυτά καταλαβαίνουν επιτέλους οι 7 ότι δεν ήταν ο Κάμερον ο Σπιούνος. Κάποιος άλλος ήταν. Ο Σαμίρ ενημερώνει Homelander, τέλος πάντων. Συγγνώμη, όχι, άκυρο αυτό, το κάλυψα πριν. Και σε αυτό το επεισόδιο, το 6ο από το 8, υπάρχει αγαπημένη μου σκηνή που εμφανίζει τη Firecracker στο Homelander. Εκείνος είναι φάσκης ενερωμένος, τι ήρθε εδώ τώρα το χαζό και τέτοια. Αλλά είναι διαβαστερό το χαζό. Έχει ενημερωθεί και πηγαίνει, βγάζει έξω στήθος, πιέζει και του σκάει μητρικό γάλα στη μούρη και στο στόμα και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Το πώς αντιδρά, πώς παίζει τη συγκεκριμένη σκηνή ο Σταρ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, πώς, με πείθει ότι είναι η πηγή της ανομαλίας. Με πείθει.
Ισχύει.
Με πείθει. Και σε τέτοιο βαθμό που με πιέζομαι να πω μπράβο αγόρι μου. Δεν ήξερα ότι είναι δυνατό τέτοιο επίπεδο. Ξέρεις, είναι αυτό. Δηλαδή, δεν είναι για βραβείο, αλλά είναι επίδοση. Είναι επίδοση, το δέχομαι. Ενθουσιάζεται. Αρχίζει να τον παίρνει άλλη αγκαλίτσα και τα λοιπά. Την έχει για αποκούμπι, γιατί κάλυψε το κενό που του είχε μείνει από την πρώτη σεζόν. Εν τω μεταξύ του εξηγεί η άλλη ότι για να το κάνω αυτό γίνεται με συνδυασμό φαρμάκων και τα λοιπά, το οποίο ισχύει. Ισχύει.
Να, δεν το ξέρω, να το φαντάζομαι ότι με τις κατάλληλες ορμόνες μπορεί.
Ισχύει τόσο πολύ που με το κατάλληλο κοκτέιλ μπορείς να κάνεις και άντρα να κάτσεις βάση γάλα.
Good to know.
Βέβαια, όπως μαθαίνει και η ίδια η Firecracker στην πορεία, δεν φτιάχτηκαν για αυτό ακριβώς αυτά τα φάρμακα. Mm-hmm. Έχουν άλλες δράσεις κτλ. Και όσο πάει γίνεται πιο γκολ η Firecracker. Άρα και πιο άχρηστη για τον Homelander προχωρώντας. Βύχει, αλλά του στάζει το μητρικό σε ποτηράκι για να έχει το παιδί στη σύσκεψη με του Seven. Μην τη βγάλει ξεροσφύρι. Τέλος πάντων, πάμε. Homelander και Firecracker λένε θα αναλάβουμε εμείς τη διαρροή. Sage, σκατά τα κάνες. Έμεινες εκεί στο μπουφέ την κρίσιμη στιγμή. Πήγαινε, βρες τον ελεύθερο σκουπευτή που θα χρειαστούμε για να κανονίσουμε το Singer. Χρεώνεται σε πρώτη φάση τη διαρροή ο Webweaver. Πάνω που ίσα ίσα συνειδητοποιούν Homelander και Firecracker ότι μάλλον δεν είναι ο ίδιος η legit διαρροή, αποφασίζει ο Homelander ότι δεν έχει σημασία όλο αυτό, τον κόβει στα δύο. Αυτό ήταν κανονικό, Mortal Kombat.
Αυτό ήταν Mortal Kombat, ναι.
Τελείωσα.
Αυτό ήταν Mortal Kombat, ναι.
Μπούτσερ πηγαίνει στα παιδιά και τους λέει τι παίχτηκε με τον Σαμίρ, ότι τον είχαν πάρει αυτοί και τα λοιπά. Λέει κοίταξε να δεις, την έκανε το άτομο. Πηγαίνει ο Μπούτσερ εκεί στα παιδιά, τους λέει παιδιά εμείς έχουμε τον Σαμίρ, έτσι και έτσι. δεν προχωράει γρήγορα το πράγμα. Θα χρειαστούμε support από Frenchy. Τον έβγαλε η Grace Mallory από τη φυλάκα. Awkward η φάση, γιατί συναντήθηκε με την Κίμικο. Ο MM από τη δική του την πλευρά σου λέει: κοίτα που κατέληξα, ας πούμε, στο νοσοκομείο κτλ. Ας σηκωθώ να φύγω με την οικογένειά μου και ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή το ξανασκέφτεται, βέβαια, καθώς το συζητάει και με τον A-Train. Λέει ότι λες και θα ξεφύγουμε εμείς από αυτή την ιστορία, ας πούμε. Έτσι, και τους βγει, θα ξεφύγουμε ό,τι και να γίνει. Οπότε ας φύγει πρώην και κόρη και θα μείνω εγώ εδώ πέρα να κάνω ό,τι μπορώ. Οι υπόλοιποι προσπαθούν να βρουν, επειδή έχουν πάρει χαμπάρι ότι κάτι θα γίνει με σκοπευτή, τέλος πάντων, προσπαθούν να βρουν ποιος είναι ο σκοπευτής. Στην αναζήτηση βρίσκουν μια φυλακισμένη, ταλαιπωρημένη εκεί τύπισσα, η οποία ξεφεύγει ενώ ξεκινά να του παίζει θύμα και συνειδητοποιούμε ότι είναι μεταμορφική και μπορεί να πάρει όποια μορφή να είναι, αρκεί να σε αγγίξει, ξέρω εγώ. Οπότε άντε βρες. Φρένση και Κίμικο τα λένε πάλι. Η Κίμικο εξηγεί, τέλος πάντων, πώς έχασε τη φωνή της και ήταν ψυχολογικό. Δείχνουν κατανόηση ένας τον άλλον. Τα ψιλοβρίσκουν εκεί πέρα. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Και λένε ότι ό,τι και να λέει ο Μπούτσερ, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας εδώ και μετά θα απελευθερώσουμε τον Σαμίρ, γιατί ο Σαμίρ φταίει ο άνθρωπος κτλ. Στα άλλα μέτωπα, ο Ντιπ σκοτώνει τη Χταπόδο. Δεν μπορεί άλλο την κρίνια. Δεν μπορεί άλλο αυτή την κρίνια.
Πάει η Τίλντα Σουίτον.
Πάει. Σοκάρεται βέβαια από την πράξη του αυτή και επανέρχεται στους 7 και δηλώνει στον Homelander ότι στο εξής είμαι έτοιμος να κάνω οτιδήποτε μου πεις. Δεν με νοιάζει τίποτα. Έσπασε το παιδί. Κρίμα.
Ναι, δεν του φαίνονταν, βρε.
Η Νιούμαν έχει χεστεί πάνω της με όλα αυτά που γίνονται και θέλει να κάνει πίσω, αλλά είναι αργά, θεωρεί ότι δεν μπορεί. Ο A-Train πάει στην Άσλη που ξέρουν και οι δύο ότι είναι προδότες μεταξύ τους. Λέει πάμε να φύγουμε, εγώ θα φύγω, λέει τώρα. Η Άσλη λέει όχι, δεν την κάνω. Αλλά εφόσον την κάνεις εσύ, μην ξεχαστείς, βγάλε το chip που έχεις πάνω σου, τέλος πάνω, για να μπορούν να σε βρουν ωραία. Εξαφανίζεται ο A-Train, φτάνουν τα μαντάτα στο Homelander, καταλαβαίνει ότι ήταν η διαρροή, δεν το παίρνει ωραία, βάζει τα κλάματα. Και πετάγεται εκεί η Sage και λέει το ήξερα. Ήταν μέρος του σχεδίου. Απλά δεν πρέπει να σας τα κάνω όλα νιανιά, διότι το σχέδιο βασίζεται και στο πώς αντιδράσετε σε κάποια πράγματα. Και πρέπει να αφήνουμε και ένα χώρο έκφρασης. Κάπως έτσι. Τσιτώνεται ο Homelander. Πώς τσιτώθηκε με αυτό ο Homelander και δεν την έκοψε και αυτή στα δύο, δεν ξέρω. Απλά τη διώχνει από του 7. Στο φευγιό, συνειδητοποιούμε ότι είχε κι άλλο fuckboy. Είχε τον Noir 2. Δεν είχε μόνο τον Deep. Και εκεί ο Deep γυρνά με τη μία στην προ-σοκ εποχή.
Ναι, ναι.
Άλλους χαρακτήρες που λέω την άλλη.
Που και γυρίζει και λέει τι να τις έκανες και εσύ λογοτομή. Και λέει, what? Λέει ο άλλος, τι?
Αχ, τι να πεις. Λοιπόν, είπαμε, κάνει το κουμάντο του εκεί πέρα ο Σαμίρ. Αλλά λέει ότι και καλά, εντάξει, γίναμε. Αλλά το παίζει, είναι τέχνασμα τελικά. Και καρφώνει με τον ιό την Κίμικο και το βάζει στα πόδια. Και αυτό λίγο πριν πηγαίνανε οι άλλοι δύο να του πούνε ότι κοίταξε να δεις, θα σε ελευθερώσουμε μετά. Δεν προλάβε, δεν θα του το πει κανένας. Ναι. Την καρφώνει την Κίμικο, πάει για ψόφο η Κίμικο, συμφιλιάζει το Φρέντσι, την ακροτηριάζει εκεί πέρα για να τη γλιτώσει και κρατάει το μέλος για περαιτέρω έρευνα. Τη σώζει, τέλος πάντων, τα πολλά, αλλά σου λέει να πάρω από εδώ τον ιό, να κάνω την έξτρα δουλειά και ξέρω εγώ όσο πιο γρήγορα μπορώ και τι γίνει. Έρχεται η ώρα να κάνει ένα Christmas special ο Ράιαν, που έχει εκεί το τραγουδάκι που λέει «If you see something, say something». Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Στάζη.
Ναι, ναι.
Και το λέμε στα παιδιά για να πιάνουν το νόημα από νωρίς και τα λοιπά, και κάπου δεν την παλεύει με όλα αυτή την ιδέα ο Ράιαν και κάνει λίγο την επανάστασή του και σταματάει την όλη φάση και λέει αυτό στα δικά του, παιδί μου, ότι αγαπούσε την οικογένειά του και εντάξει, δεν έχει τη μάνα του πλέον, ήταν με τον Μπούτσερ και κάτι τέτοια και όχι και τα λοιπά. Στραβώνει ο Homelander, αλίμον, απίστευτο, και πότε δεν στραβώνει. Και καταλήγουμε να δούμε και λίγο Χιούι με την Άννη. Που σκάει η Άννη πολύ μπριζωμένοι, πολύ έτοιμοι για ΣΕΧ. Αλλά συνειδητοποιούμε ότι είναι η μεταμορφική τύπησα που κατάφερε και πήρε τη μορφή της Άννη, επειδή σε μια άλλη άσχετη σκηνή το έπαιξε τύπησα που είναι φαν και πήρε αυτόγραφο, οπότε την άγγιξε.
Mm.
Και είναι εκεί πέρα στην ουσία για να τζουρνέψει τα στοιχεία τα που ενοχοποιούν την Νούμαν, αυτά που δεν έδωσε ο Μπούτσερ και έστειλε τη σούφρα του. Αυτό είναι το backup plan. Και βλέπουμε ότι η Άννη είναι κάπου αλλού αλυσοδεμένη. Την είχε ναρκώσει δηλαδή και την είχε δέσει κάπου. Και επειδή είναι τζούφιες οι δυνάμεις της, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Οπότε φτάνουμε στο τελευταίο επεισόδιο που τελείως τυχαία όλη η φάση με την καταμέτρηση και των ψήφων, την επικύρωση της εκλογής και τα λοιπά, τελείως τυχαία, αυτά γίνονται 6 Ιανουαρίου. Κανένα υπονοούμενο δεν είναι αυτό για την 6 ναι, Ιανουαρίου του 2021. Όλα κουμπλέ. Είμαστε στη φάση που τρέχει η διαδικασία της επικύρωσης της εκλογής. Μαθαίνουμε επίσης με δάκρυα στα μάτια ότι ακυρώνεται η ταινία του A-Train με το Origin Story. Και πέφτει και η ατάκα η εξής. Σταύρο, λέει ναι, ότι αν την ακυρώσουμε σε αυτό το στάδιο, η έκπτωση φόρου είναι τέτοια που μας συμφέρει κιόλας. Αυτό είναι επίσης συγκεκριμένη αναφορά, διότι αυτό είπε ο David Zaslav όταν ακύρωνε το κινηματογραφικό.
Το Batwoman.
Ναι. Ήταν Batgirl, έχω μπερδευτεί τέλος πάντων. Το ένα ή το άλλο.
Ναι, ναι.
Αλλά είχε γυριστεί η ταινία, ήταν στο post-production. Ήταν, δηλαδή τα χοντρά λεφτά είχαν φύγει. Είχαν κάψει ήδη 80 εκατομμύρια, ξέρω ότι ήταν εκεί στο budget. Και λέει για φορολογικούς λόγους βολεύει να μην τη βγάλουμε ποτέ.
Ναι.
Γεια σας. David Zaslav, Warner Bros. Discovery. Και του χρόνου. Λοιπόν, έχουμε την Κάλπη και την Άννη εκεί πέρα, που συνεχίζει και δίνει πόνο με τον Χιούι. Του κάνει και πρόταση γάμου. Αρχίζει να σπάει λίγο το δερματάκι, εμφάνιση όμως, συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται επαναφόρτιση, πηγαίνει στην Άννη. Και εκεί πέρα υποτίθεται ότι αυτή είναι σκηνάρα, φίλε Σταύρο.
Ναι.
Ότι μαθαίνουμε για την ψυχολογία της Άννη, βλέπουμε ποια είναι η σκοπιά της μεταμορφικής και το πώς αισθάνεται ρηγμένη σε σχέση με άλλους ανθρώπους και με άλλους ήρωες και πώς μπλέκει τέλος πάντων τις σκέψεις που ρουφάει από τους πάντες και χάνει την προσωπικότητά της και τον εαυτό της. Δεν είστε άξιοι για αυτά και τα λοιπά. Και έμαθα το εξής, Σταύρο. Ότι έμπνευση για όλο αυτό το interaction και ειδικά τα παράπονα που έκανε η Κάλπη και η Άννη ήταν ο Τζόκερ του Heath Ledger.
Ναι, εντάξει. Επειδή σου το απάντησα εκείνη την ώρα όταν μου το έστειλες αυτό, επειδή μου το σου είπα και εμένα ο κώδικας ο οποίος γράφω είναι εμπνευσμένο από το Βανκόκ. Απλά δεν βγάζει νόημα.
Δηλαδή, να σου πω, θα τη μισοέτρωγα τη φάση, αλλά μετά κάποιος έπρεπε να πει αυτή την παπάντζα.
Εντάξει.
Γιατί τόση άγνοια κινδύνου, γιατί ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Ναι. Homelander. Στραβώνει με την οικογενειακή φωτογραφία που έχει Ryan, Μπέκα και Μπούτσερ, αλλά αυτός είναι άφαντος. Φαίνεται το στράβωμα, παρατρομάζει πλέον ο Ράιαν. Σηκώνεται και φεύγει, πηγαίνει στον ετοιμοθάνατο Μπούτσερ που τον φροντίζει η CIA μέσω της Μάλορη. Και προσπαθούν τέλος πάντων, προσπαθεί να του κάνει μια κουβέντα ο Μπούτσερ, να του φέρει λαού-λαού τη φάση για να καταφέρει να τον τραβήξει από τον Homelander. Η Μάλορη θεωρεί ότι πιέζει ο χρόνος και τα λοιπά. Συνειδητοποιεί με τα πολλά, μετά από μια παρτίδα σκορ 4 τουλάχιστον, ότι συνειδητοποιεί ο Ράιαν ότι τον βάζουν να διαλέξει ανάμεσα στο να γίνει, στο να μείνει με τον Ράιαν, με τον Homelander και να γίνει πότι και το Homelander, και απ' την άλλη το να γίνει το όπλο της άλλης παράταξης και να κληθεί να σκοτώσει τον Homelander που είναι ο πατέρας του. Δεν του αρέσει όλο αυτό, λέει εγώ σκόνομαι να φύγω. Πάει λίγο πιο κόντρα από όσο πρέπει η Μάλορη, κάνει ένα πιφ ο Ράιαν και λιώνει τη Μάλορη στον τοίχο. Coolness.
Ναι, πολύ ψύχρεμο.
Να σου πω, Εντάξει, τουλάχιστον αυτός είναι έφηβος.
Ναι.
Ο Homelander επίσης βγαίνει σε ζωντανή εκπομπή, είναι εκεί και η Newman και έχει βαρεθεί να περιμένει την Newman να αποκαλύψει ότι και η ίδια έχει υπερδυνάμεις, οπότε τη δίνει ζωντανά. Ξεσπά σκάνδαλο. Παρ' όλα αυτά σώζεται η φάση με τις εκλογές, επικυρώνεται το αποτέλεσμα, βγαίνει ο Singer πρόεδρος, άρα και αντιπρόεδρος η Newman. Okay, αλλά τα πράγματα είναι χάος και από την άλλη τη μεριά, από την άποψη ότι η μεταμορφική πήρε τα δεδομένα, τα ενοχοποιητικά στοιχεία περί Newman. Οπότε πάει αυτό το εργαλείο στα χέρια των boys. Ο ιός δεν είναι έτοιμος ακόμη. Η φάση θα γίνει την 6 Ιανουάριου και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, απλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ξέρω. Οι 7 αποφασίζουν να ξεκινήσουν κάθαρση στη ΒΟΤ, λέει θα φτιάξει λίστα με όσους έχουν ύποπτες απόψεις για την παρτάρα μας. Ακούει η Άσλη ότι μετά πρόταση του Deep μπαίνει και αυτή στη λίστα. Τρελαίνεται, πηγαίνει και κουμπώνει V. Μήπως και αποκτήσει και αυτή υπερδυνάμεις. Η Firecracker αργοπεθαίνει από την τρόγκα. Εντάξει. Ο Singer πηγαίνει σε καταφύγιο για να γλιτώσει την όποια επίθεση. Ακολουθούν και τα παιδιά. Αλλά το θέμα είναι ότι μαζί με τα παιδιά μπήκε και η κάλπικη Ιάννη. Οπότε ξεκινάει εκεί πέρα μανούρα. Καταφέρνει να απελευθερώνεται όμως η κανονική. Παίρνει χαμπάρι χοντρικά τι έχει παιχτεί. Πηγαίνει τους βρίσκει στο καταφύγιο. Μπλέκεται και η Κίμικο, παίζει ξυλίκι, τέλος πάντων πάει η κάλπικη. Η Νόμαν είναι στο πανικό. Λέει στον Homelander που είναι η Sage, για να συνοηθούμε, τουλάχιστον να έχουμε μια στρατηγική. Λέει, χέσα μας και εσύ και η Sage, θα κάνεις το εξής αυτό που σου λέω και αν με παρακούσεις ποτέ, πάει κόρη σου. Το σκατώ στην κάλτσα για την Νόμαν. Η Άννη γκρινιάζει στον Χιούι γιατί δεν κατάλαβε ότι η ψεύτικη Άννη ήταν η ψεύτικη Άννη. Αλλά δεν κρατάει πολύ αυτό.
Ναι,
και μετά
ναι.
Τα βρίσκουν. Επίσης. Okay. Είναι κατάλληλη ώρα να στραβώσει για το δαχτυλίδι και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Η Νούμαν επικοινωνεί με τον Χιούι. Λέει σε παρακαλώ. Θέλω να ξεκόψω. Θέλω να φτάσω να νιώθω ασφαλής. Ή τουλάχιστον να είναι ασφαλής η κόρη μου. Μα πώς να σε εμπιστευτούμε και τα λοιπά. Okay. Λέει κοίτα, θα σου πω που είναι η κόρη μου. Πήγαινε τουλάχιστον να προστατεύσει την κόρη μου. Και για μένα βλέπουμε. Αν αυτό δεν δείχνει ότι σε εμπιστεύομαι, ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Χιούι με το ζόρι εκεί πείθει τους υπολείπους. Και λέει και κάτι φαντεζή. Ότι έχουμε παρασυνηθίσει τη βία. Και η λύση σε κάθε μας πρόβλημα είναι η βία και δεν είναι ανάγκη να το σκεφτόμαστε έτσι. Ας το δούμε κάπου αλλιώς. Και λέω, πού είμαι.
Ναι.
Αλλά, εντάξει. Εμφανίζεται ο Μπούτσερ. Γιατί σου λέει, τι είναι αυτά. Λάθος σειρά, παιδιά. Λάθος σειρά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Εμένα πιάνει την Newman, την κόβει στα δύο. Με τα μπλοκάμια. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Εγώ θα πάω να κάνω τα κουμάντα με τον ιό. Έχω κι εγώ βή μέσα μου, θα ψοφήσω κι εγώ. Εγώ θα ψοφήσω either way βασικά. Γενικά, κόφτε το λαιμό σας. Εγώ θα κάνω τη μόντα με τον ιό. Μαθαίνετε ο θάνατος της Newman. Η Sage επίσης το γιορτάζει, γιατί λέει μια χαρά, όλα according to plan. Λέει, ορίστε, έχω και αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Singer ζήτησε τη δολοφονία της, οπότε κομπλέ. Ο επόμενος στη διαδοχή μετά το χαμό της αντιπροέδρου είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είναι δεξιό πλούσιο χάπατο, θα ορκιστεί πίστη σε σένα, Homelander, και όλο τζετ. Κόκαλο, Homelander, γιατί είναι σε φάση σε έδιωξα. Και έκανες όλα αυτά που με βολεύουν. Λέει, μα πώς. Λέει, κοίταξε να δεις. Εσύ έκανες πίσω από τη συμφωνία που είχαμε. Εγώ δεν έκανα πίσω, γιατί μέτρωγε να δω αν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Και τελικά μια χαρά τα κατάφερα. Είμαι super cool. Αλλά κοίτα, την επόμενη φορά, γιατί έχουμε και phase 2. Δεν είναι μόνο η Marvel. Την επόμενη φορά, να με ακούσε. Εντάξει. Εντάξει. Κυρίεστε στρατιωτικός νόμος, εύκολες απλές λύσεις, καθημερινές. Όλα τα στραβά και τη δολοφονία της Newman τα χρεώνονται οι Starlighters. Πάει και αυτό. Όλοι από τα μπόγια σπάνε, βγάζουν ψεύτικα διαβατήρια και προσπαθούν να την κάνουν. Αλλά σε κάθε στάδιο βλέπουμε ότι την πέφτουν σε έναν. Σαμ και Κέιτ εντωμεταξύ από Κοντόλκιν πηγαίνουν στο δίδυμο Φρένσι και Κίμικο. Η Κέιτ στην ουσία ελέγχει ας το πούμε, υπνοτίζει τον Φρέντσι και τρώει τέτοια φρίκη η Κίμικο που από τη φρίκη βρίσκει τη φωνή της. Ο Μπούτσερ είναι μόνος του αγκαλιά με τον ιό και κάνει περατζάβα.
Και φεύγει με ένα Ιμπάλα, όπως είχε στο Supernatural.
Ναι, ναι, ναι. Και μιας και είπε Supernatural, ενημερώνεται και ο Homelander, ενημερώνεται και ο Homelander από τον νέο πρόεδρο και πρώην πρόεδρο της Βουλής, γιατί λέει αυτά είναι για συγκεκριμένες βαθμίδες και τα λοιπά, γι' αυτό δεν σου είχαμε πει προηγουμένως. Εδώ είναι ο Ντάντι, ο Ντάντιο, ο Soldier Boy, εδώ είναι ζωντανός, είναι, απλά τον έχουμε ναρκωμένο πάλι. Και λες, τι μπορεί να πάει στραβά. Τι μπορεί να πάει στραβά. Και that's it. Από τα γεγονότα.
Μεγάλη απογοήτευση που η πρώτη λέξη της Κίμικο μετά από τόσο καιρό δεν ήταν fuck, πραγματικά. Δηλαδή είπε απλά ένα no.
Που να ξέρει και αυτή πότε θα της έρθει η φωνούλα. Συλλογικό είναι. Λογικό είναι. Ελπίζω και από την όλη φάση με την περίληψη να σας φάνηκε χάος. Γιατί είναι χάος.
Ναι.
Ελπίζω να αποδόθηκε στην προσπάθειά μου για περίληψη. Και από τα ενδιάμεσα σχόλια μαζί με τα spoilers να φάνηκε γιατί σε διάφορες μεριές θεωρούμε ότι υπάρχουν ένα μάτσο ιστορίες για διαφόρους χαρακτήρες που δεν προσφέρουν τίποτα στους χαρακτήρες, δεν προσφέρουν τίποτα στη μεγάλη εικόνα και απλά μπαίνουν, ας πούμε, εκεί πέρα γιατί κάποιος είπε να ήταν καλό να κάνουμε και αυτό τώρα που έχουμε budget. Αυτό μου θυμίζει budget πολυεθνικής για ταξίδια που είναι σε φάση έχω budget για τόσα άτομα και ξέρω εγώ έλα και εσύ, μα γιατί δεν κολλάω, έλα και εσύ γιατί κοίτα άμα δεν το κάψω τα κεντρικά θα μου το ζητήσουν πίσω. Και από το να του τα γυρίσω πίσω, καλύτερα να τα φάμε εμείς. Αυτό το mood σκέφτομαι στο budgeting, στο The Boys, με βάση το αποτέλεσμα τη τέταρτη σεζόν. Θέλω να προσπαθήσεις έτσι να σκεφτείς και να μου πεις, Σταύρο, ποιοι χαρακτήρες υποτίθεται ότι εξελίχθηκαν κάπως σε αυτή τη σεζόν.
Όχι, το μεγαλύτερο πρόβλημά μου με την τέταρτη σεζόν είναι το πως οι βασικοί χαρακτήρες έφτασαν στο αποκορύφωμα των εξελίξεών τους κάπου μεταξύ πρώτης και τρίτης σεζόν. Και τώρα απλά επαναλαμβάνουν τα ίδια που έκανε και πιο πριν. Δηλαδή, σου πιάσω το βασιλιά το Μπούτσερ, που είναι ίσως ο χαρακτήρας που έχει περάσει την ημερομηνία λήξης του, όσο και να μ' αρέσει ο E-Mate. Μπούτσερ έχει όλη η ανάπτυξη του χαρακτήρα του Μπούτσερ ήταν σχετικά με την ηθική του ή την έλλειψη αυτήνης και το πώς τη βρίσκει, τη σχέση του με τον Ράιαν και με τους Σούπς γενικά και την πάλη του στο να υπηρετεί το γενικό καλό και το να υπηρετεί αυτό το οποίο πιστεύει. Ότι είναι η καλύτερη λύση στα προβλήματά του, που συνήθως είναι η βία. Λοιπόν, αυτό έφτασε, νομίζω, αποκορύφωμα στην προηγούμενη σεζόν, την τρίτη, με το Soldier Boy και το Ryan. Και από τότε ο Butcher απλώς περιφέρεται και απλά έχει έναν όγκο στο κεφάλι του.
Έχει ένα βάρος.
Ναι, έχει ένα βάρος. Κάνω αυτό που εγωιστικά πιστεύω ότι είναι για το γενικό καλό και πρέπει να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Το πρώτο το κάνει μία φορά, το δεύτερο το κάνει δύο φορές, το πρώτο το κάνει δύο φορές, το δεύτερο το κάνει μία φορά. Δηλαδή, back and forth.
Με τον Butcher εγώ δεν ενοχλούμαι το ίδιο, γιατί πλέον πιστεύω ότι υπάρχει και ως καταλήτης. Πώς είναι στη φάση, πάνε να τα βρουν με την Newman και σκάει ο Butcher και λέει, you know what, no.
Ναι.
Αυτό, γιατί μπορούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή φτιάχνουμε μια κατάσταση που κινείται προς μια κατεύθυνση και δεν περιμένουμε καν κάποιον κακό να μας κάνει χαλάστρα. Έρχεται ο Μπούτσερ και θέλουμε, δεν θέλουμε, αλλάζει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι προσπάθησαν να τον πάνε κάπου, γιατί εδώ είναι αρκετά μονοδιάστατος από την άποψη ότι ξέρει ότι πεθαίνει, ο καημός του είναι πάνω απ' όλα και περισσότερο από ποτέ ένας. Να τραβήξει τον Ρέαν μακριά από τον Homelander.
Ναι.
Και όταν πεθαίνεις, είναι εύκολο να γίνεις πιο μονοδιάστατος, πιστεύω. και μονικός. Να λες να προλάβω τουλάχιστον ένα πράγμα. Ξέρω εγώ. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Απλά έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του Butcher αυτό δεν έγινε κατά λάθος. Ενώ σε άλλες φάσεις νομίζω ότι απλά ήταν κακές ιδέες, ξέρω, και οι εκτελέσεις και τέτοια. Συνέχισε.
Ο Χιούι νομίζω ότι την έχει φάει πολύ άσχημα, γιατί ξεκίνησε και αυτό σαν ένα stock χαρακτήρας. Είναι ο κλασικός ο loser που μαθαίνει να περασπίζεται τον εαυτό του. Και από εκεί και πέρα, πρώτα με το TMV και με τώρα με τη μητέρα του, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι απλά δεν έχει κάκαλα πλέον. Όχι, οτιδήποτε το κάνει ή δεν το κάνει και στο τέλος είτε κάποιος παρεμβαίνει, είτε κάποιος τον βοηθάει, κάτι παίρνει για να μπορέσει να το κάνει. Τώρα, αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση, ειδικά σε αυτή τη σεζόν, είναι ότι ο Χιούι πρέπει να ζητήσει γνώμη από όλους. Και από όλους για οποιαδήποτε λογική για μένα αντίδραση στην ιστορία του. Κάτι το οποίο μου φαίνεται παράλογο. Και μου φαίνεται παράλογο και όλα σκεφτόμενος, ξέρεις, και το πώς ξεκίνησε ο Χιούι στην αρχή, σαν κάποιος ο οποίος αρνιότανε να κάνει, πώς να σου πω, να συγχωρήσει αυτούς τους οποίους σκότωσαν την κοπέλα του. Λοιπόν, και είναι, μου φαίνεται ακραία η αντίδραση της Άννη. Και στο τέλος που λέει, έκανες και σεξ μαζί της. Ναι ρε, αφού πίστευε ότι ήσουν εσύ. Πίστευε ότι ήταν τέτοια. Δηλαδή, τι φάση. Γιατί κάνεις έτσι. Αλλά αυτό το οποίο μου φάνηκε πολύ μυστήριο ήταν το πώς κακοποιήθηκε από τον Deck Knight. Ο Χιούι. Και αυτό το οποίο, με αυτό ξεκίνησα και όλη στη κουβέντα στην αρχή μου, έκανε τεράστια εντύπωση με τον τρόπο με τον οποίο είχαν αντιμετωπίσει με θετική χρειά, πόσο προσεκτική ήταν στον τρόπο με τον οποίο είχαν αντιμετωπίσει τότε το βιασμό της Άννη από τον The Deep και το πώς το παρουσιάσανε και το πώς δείξανε ότι αυτό όντως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και πολλές φορές δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος ο οποίος είναι διατεθειμένος να τα κάνει όλα όλα για να τα κερδίσει. Αλλά μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θυσίασε πολλά πράγματα για να φτάσει ως εκεί και στο τέλος βρίσκεις ότι πρέπει να πληρώσεις αυτό το τίμημα για να το κάνεις. Τελείως διαφορετικό με το ότι δεν έχω τιμή και θα κάνω τα πάντα για αυτό το οποίο θέλω και αυτό το ότι εν τέλει ξεπερνάω κάποια πράγματα για αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αυτό ήταν η Άννη. Ενώ τον Χιούι πραγματικά τον σκίσανε. Τον σκίσανε. Και το χρησιμοποίησανε όλο αυτό σαν αστείο.
Μετά του βάζουν μια σκηνή που λέει ότι έπαθα αυτό, έχασα τον πατέρα μου και αυτό δεν είμαι καλά.
Ναι.
Και αυτό ήταν όλο. Αλλά επίσης, όλο αυτό επίσης έρχεται δεύτερο και με το ότι αποκαλύφθηκε ότι παίχτηκε έκτρωση.
Ναι.
Όχι με την έκτρωση την ίδια, με την αποκάλυψη της έκτρωσης. Ναι. Πώς θες να το σχολιάσουμε αυτό, Σταύρο? Αυτό το ζύγι, πώς θες να το σχολιάσουμε?
Καλά, αυτό είναι... Ναι. Αυτό είναι κλασικό. Αυτό είναι κλασικό. Αυτό είναι φαινόμενο τώρα της... Γιατί στην Αμερική κηρύχθηκε παράνομη η έκτρωση. Όχι ακριβώς, αλλά ναι.
Ναι, όχι ακριβώς γιατί παίζει όλο αυτό το χάος με το νομικό σύστημα που έχουν, αλλά ναι, πλέον είναι οι πολιτείες έχουν το περιθώριο στην τοπική τους νομοθεσία να τη βγάλουν παράνομη και όντως αρκετές, ρε παιδί μου, ή την έχουν βγάλει παράνομη ή την θεωρούν νόμιμη μόνο σε τόσο κουλές, ας πούμε, περιστάσεις που είναι, απλά είναι στημένο ώστε να αντιμετωπίζεται σαν να είναι παράνομη, ξέρω.
Ναι, ναι. Αλλά πριν από αυτό, επειδή το ανέφερα πιο πριν και έχει πολύ μικρότερο ρόλο. Τεράστια διαφορά ο Deck Knight. Δηλαδή τον είδαμε στο Gen V και ήταν ένας έξυπνος. Ήταν τρομακτικός, κακός με την έννοια του μοχθηρού detective. ο οποίος έχει ένα περίεργο φετίχ επειδή έχει όγκο σαν εγκέφαλο.
Που τα οσμίζεται όλα και τα παίρνει χαμπάρι όλα, υποψιάζεται τους πάντες, αλλά εδώ δεν είχε ιδέα για τη φάση με τον Webweaver. Άρχισε να υποψιάζεται όταν δεν ήξερε το safe word. Όχι.
Και μετά σκάει εδώ πέρα και τι είναι. Ένας ρατσιστής δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει άρρωστη σεξουαλικότητα. What gives? Μία από τα ίδια. Και έχει πλάκα, γιατί π.χ. ο Tech Knight στα κόμικ τα σπάει, γιατί είναι όντως ήρωας, κανονικός ήρωας, ο οποίος έχει σίγουρα πολλά χρήματα, έχει ένα... μια στολή όπως έχει και ο Iron Man. Είναι κάτι μεταξύ, ξέρεις, Iron Man και Batman. Και έχει πλάκα γιατί π.χ. έδιωξε το λάντιο, αυτό ναι, που ήταν στο κόκκινο λάτεξ. Εκεί στο κόμμα τον έδιωξε το λάντιο μακριά γιατί φοβόταν ότι μια μέρα η πρόθεσή του, ξέρεις, θα τον οδηγήσει στο να...
Στο να τον βλάψει, παιδί.
Στο να βιάσει, ναι. Και μετά στο τέλος πάντων αυτός θυσίασε τον εαυτό του για να σώσει μια γυναίκα και το παιδί της. Αλλά ο όγκος μέσα στον εγκέφαλό του είχε δημιουργήσει μια παρέστηση στην οποία έπεφτε ένας τεράστιος μετεωρίτη της και ο μοναδικός τρόπος για να το σταματήσει αυτό ήταν να βρει μια τρύπα στο μετεωρίτη και να τη γάμισει. Τόσο ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να το σώσει.
Τώρα κατάλαβα γιατί τον είπες κανονικό ήρωα.
Ναι. Thank you. Λοιπόν. Αλλά, ναι, κοίτα, για να το πάμε εκεί, είναι να μιλήσουμε για την Άννη. Τώρα, η Άννη δεν είναι ότι, ξέρεις, η πλοκή της Άννη και αυτά τα οποία έχει να κάνει ότι είναι ανακυκλωμένα από πιο πριν. Απλά νιώθω ότι είναι... υπολείμματα τα οποία έχουν μείνει από τα προηγούμενα θέματα. Δηλαδή είναι σκληρή με τη Firecracker όταν ήταν Starlight. Αλλά αυτό θέλει τώρα να συγχωρεθεί γιατί η Άννη πλέον δεν είναι Starlight και είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα και πρέπει να το σταματήσει. Και αυτό το λέει και η Firecracker και την ταπεινώνει. Νομίζω όμως ότι αυτή η ίδια έχει παραμείνει και ως ένα σημείο και ένα... τι να πω... ένα κέλυφος του εαυτού της, έτσι όπως ήταν. Και έχει να κάνει το ότι πλέον έχει γίνει μια δυναμική, αποφασιστική, με σιγουριά, με αξίες... γυναίκα, έτσι όπως ήταν πιο πριν, ξέρεις, αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα αυτά και έχει επιστρέψει πάλι σε μια αναποφάσιστη και άοσμη, άχρωμη, άγευστη ηγετίδα. It's a figurehead.
Που είναι έτοιμη να πέσει σε κάθε παγίδα.
Ναι. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω.
Πραγματικά, δυσκολεύομαι να βρω χαρακτήρα που να θεωρήσω ότι πρώτον με ικανοποίησε ή και δεύτερον αντιμετωπίστηκε με κάποια ποιότητα τέλος πάντων σε αυτή τη σεζόν. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτές οι αντιδράσεις της Άννη, το side story με τον Colin, ακόμα και την κατόπιν εορτή, τέλος πάντων, αναζήτηση της Κίμικο για τους τότε απαγωγής της, την τελείως επιφανειακή φάση με την κοπελίτσα που τη γνωρίζονταν από μικρές. Ωραία, δηλαδή διασταυρώθηκαν οι δρόμοι της σε μια φάση, ψιλοπλακώθηκαν σε άλλη φάση, πάει τελείως αυτό. Τι έγινε, γενικά είναι άγνωστο. Η Νιούμαν, από εκεί που το ζήτημα ήταν να ανέβει πολιτικά, τέλος πάντων. Τώρα κάθε φορά, δεν λέμε όταν την πιέζει, ξέρω εγώ, ο Homelander και την απειλεί, αλλά και σε προηγούμενα στάδια που δεν είναι ντε και καλά υποχρεωμένη να χωθεί. Πηγαίνει και χώνεται. Αλλά ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ο Homelander μπορεί να τη διαλύσει και εκείνη για την κόρη της. Λες και αυτό δεν ίσχυε πριν. Και... Οπ, βοήθεια. Δηλαδή... Εκεί ας πούμε που είναι στο σπίτι του Tech Knight και βλέπει ότι ο Homelander πνίγεται στα λόγια του. Ποιος έκανε τον κόπο να μας εξηγήσει γιατί χώθηκε η Newman εκείνη την ώρα να σώσει την κατάσταση?
Εντάξει, απ' την άλλη μπήκε πιο πριν, σου δείχνει και ως ένα σημείο και την αγανάκτηση, βρε παιδί μου, που είχε από πιο πριν, που μιλούσε με την Sister Knight και έλεγε
το
ότι...
Sister Sage, Sister Knight είναι άλλη.
Ναι, ναι. Αυτή δεν ήταν από το τέτοιο. Το Watchmen.
Ναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, Sister Sage που μιλάμε εκείνη είναι και γυρίζει και της λέει ότι επειδή είσαι γυναίκα θα σου δώσω... Ξέρεις, δεν σου δίνει κανένας τη σημασία σου και κάτι τέτοια.
Ναι, και αυτά όμως τώρα δηλαδή, είναι τελείως ευκολάκια, τελείως ό,τι να είναι.
Ναι.
Δηλαδή, πρέπει να σου πω, όταν είσαι ήδη και έχεις πολιτική δύναμη από πριν και τώρα πας για την εκλογή, που και καλά γίνανε οι εκλογές, ποιος ήταν ο αντίπαλος, Σταύρο? Υπήρχε κανένας? Υπήρχε κανένας κίνδυνος, ξέρω εγώ, εκεί πέρα για να πει, ξέρω εγώ. Δεν είναι, δηλαδή, πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν είναι μια περαστική που την εκμεταλλεύεται το αφεντικό της.
Τώρα μου ήρθε φλασιά, ξέρεις ποιος ήταν από τους αγαπημένους μου αντιπάλους σε εκλογές, ποιος ήταν πολύ έτσι ωραίο και ο ρόλος ήταν ωραίος. Ήταν τώρα στο House of Cards,
ναι,
που τον έπαιζε ο Κίναμαν.
Ναι. Είδες, είδες, συντονιστήκαμε, εντάξει. Ναι. Όχι, ναι. Αποδέχομαι.
Αυτός ήταν και, ξέρεις, και είχε και ενδιαφέρον ρόλο. Αυτός ο συγκεκριμένος, δηλαδή, είχε ζουμί, είχε ψωμί και μπορούσε να έχει ενδιαφέρον. Ξέρεις ποιος είναι ο... Βρε παιδί μου, το αντιπαλωδέως.
Εγώ εκεί που θα κάνω λίγο σκόντο, χωρίς να πω ότι με έχει πίσω ως χαρακτήρας, είναι στη Sage, πάντως.
Ναι.
Γιατί είναι στη φάση που στην πραγματικότητα δεν έχουμε ποτέ πλήρη εικόνα για το τι διάλογο σκέφτεται. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο απότερος στόχος, ο δικός της. Δεν έχουμε ιδέα. Νομίζω ότι κακώς έγινε λίγο ένα τζέρτζελο, τέλος πάντων, στις κακόφημες μεριές του διαδικτύου. Όταν ανακοινώθηκε, ρε παιδί μου, εσύ είστε έτσι, και ναι, εντάξει, είναι μια βαλανική μια τύπησα και θα το παίζει ότι είναι πιο έξυπνη και τελείως τυχαία είναι και μαύρη κτλ. Ήταν ανούσιο όλο αυτό το πράγμα.
Καλά, τέτοια γκρίνια υπήρχε πολύ και με το Friends, ότι μα καλά τώρα Friends είναι gay. Υπάρχουν και οι άνθρωποι
καλά,
που είναι
τώρα,
bisexual.
Το Friends θα πήγαινε και με πόμολα, δεν ήταν αυτό το θέμα μου. Γιατί,
ναι, ισχύει.
Εγώ στράβωσα με τη φάση με το Friends, διότι έχουμε τρεις σεζόν χτίσιμο με την Κίμικο.
Ναι,
και ξαφνικά παίζει ένα πράγμα που ξεκινάει και τελειώνει μέσα σε 3,5 επεισόδια, διότι με άλλο τρόπο ήταν αδύνατο ο Φρέντσι να αισθανθεί ενοχές για όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει προηγουμένως, και πέραν αυτού τον έχουμε ξαναδεί να αισθάνεται ενοχές για όλα τα εγκλήματα που έκανε προηγουμένως. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι κερδίζαμε σε εκείνη τη φάση. Στη Sage κάνω ένα σκόντο και περιμένω να δω, δηλαδή, αν την επόμενη φορά που θα τη χρησιμοποιήσουν θα καταλήξει πανηγύρι, θα τελειώσει αυτή η υπομονή. Εγώ δεν είχα θέμα. Μ' άρεσε εντωμεταξύ και η εξήγηση ότι τέλος πάντων αυτό ανανεώνεται συνέχεια τα κεφαλικά κύτταρα κτλ. Και μ' άρεσε κιόλας που είχαν και τη λεπτομέρεια που οδηγούσε τη λαβοτομή του στυλ, ότι δεν μπορώ να σκέφτομαι σε αυτό το επίπεδο όλη την ώρα. Είναι κουραστικό, είναι εκνευριστικό, δεν αντέχω. Γιατί θέλω να χαλαρώσω. Δηλαδή, είναι. Τσαχπίνει και η λεπτομέρεια αυτή. Μ' άρεσε σαν φάση. Αλλά με όλους τους υπολείπους μου μένει τελικά η εντύπωση ότι δεν ασχολήθηκαν οι γραφιάδες να φέρουν ιδέες σε σύγκρουση, οι οποίες ιδέες θα εκφράζονταν τον α, β, γ, χαρακτήρα κτλ. Παραμείναν σε τελείως προβλεπέ πράγματα. Οι άνθρωποι είναι του πεταματού, εμείς είμαστε οι σούπς, και σιγά τώρα, εντάξει, που Αυτό δεν είναι η ιδέα με την οποία θα παλέψεις. Αυτό είναι, εντάξει, ο τύπος είναι ψυχοπαθής, ξέρω. Είναι σαν να γυρίσεις και να σου πει ότι ο ήλιος είναι πράσινος. Πεις πάτα αγόρι μου. Δεν θα μπει σε σκέψη μήπως είναι ο ήλιος πράσινος. Να σε φέρει και σένα σε μια σύγκρουση. Ενώ είχαμε προηγουμένως να το σκεφτόμαστε λίγο αλλιώς για το κίνητρο του καθενός, τις μεθόδους που δικαιολογούσε πιο εύκολα ο Μπούτσερ σε σχέση με τους υπολείπους. Okay. Κάτι πήγε να γίνει λίγο και με το Homelander σε εκείνο το εργαστήριο, για να φανεί ότι και αυτός τελικά είναι ένα προϊόν, τέλος πάντων, περισσότερο ακόμη από ό,τι περιμέναμε, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάποιο στόχο. Εγώ περιμένω από κάτι καλογραμμένο να με βάλει σε μια θέση να αναρωτηθώ εγώ πώς θα ζήγιζα μια κατάσταση.
Ναι, κατάλαβα.
Ό,τι και να διαλέξω εγώ, το να με βάλεις να αναρωτηθώ, να μην είναι η προφανής επιλογή, ξέρω εγώ, η απάντηση, το έχω στα συν. Αλλά νομίζω ότι θεώρησαν καλό υποκατάστατο αυτής της φάσης τα ψυχουλάκια για τα πραγματικά πολιτικά τεκτενόμενα. Οι οποίες αναφορές δεν με πειράζουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνουν και τις έχουν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι νομίζανε ότι αυτό αρκεί έναντι του άλλου.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί διαφωνώ.
Κοίτα. Νιώθω εγώ ότι ως ένα σημείο τα θέματα έχουν υπερκαλυφθεί. Ως ένα σημείο.
Αυτό το έχει υπερκαλυφθεί ως ένα σημείο, να ξέρεις, είναι μαγική έννοια.
Ναι, 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 ναι. Με την έννοια του ότι θεωρώ ότι τα θέματα τα οποία πιάνουν έχει πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσεγγίσεις και να πεις πράγματα γι' αυτά. Θεωρώ όμως ότι το τελευταίο διάστημα επαναλαμβάνονται. Οπότε νιώθω ότι ως ένα σημείο, με τον τρόπο με τον οποίο είχαν να πιάσουν αυτά τα οποία έχουν πιάσει, έχουν καλυφθεί. Με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πιαστούν, δεν έχει καλυφθεί. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το εξέφρασα αυτό ήταν... Έκανα κι εγώ λεβοτομή. Είμαι έτοιμος κι εγώ να πάω στο κρεβάτι με το The Tip. Λοιπόν, για παράδειγμα, τι θέλω να πω είναι ότι στο Gen V, το Gen V τελείωσε με μια πολύ ενδιαφέρουσα νότα, βρε παιδί μου. Όπου ήταν ουσιαστικά η κουβέντα και η συζήτηση, η σούπς εναντί των ανθρώπων. Ή μάλλον το ζήτημα των ανθρώπων που έχουν απόλυτη εξουσία ενάντια των ανθρώπων που φέρουν εξαιτία τους. Και πόσο εύκολο είναι να διαιρέσουμε τους ανθρώπους πάνω σε αυτό. Και ήταν και σχετικό αυτό με το The Boys. Μια αποδόμηση των υπερηρών και το πόσο παράλογο είναι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε ιδιώτες και εταιρείες που έχουν απίστευτη εξουσία να προστατεύσουν τους ανθρώπους. Τώρα όμως η τέταρτη σεζόν δεν έχουμε πολλά να συζητήσουμε ή να σκεφτούμε. Δηλαδή κάθε σκηνή ή θέμα είναι είτε παλιά αναφορά ή αστείο για το πόσο βλαμμένοι μπορεί να είναι κάποιοι. Δηλαδή έχει γίνει μεγαλύτερη σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Ήταν ότι οι άνθρωποι διχάζονται εύκολα και δρούν βία όταν τους πείσεις ότι η άλλη πλευρά τους μισεί. Αυτό είναι. Εμένα οι πολιτικές μου πεποιθήσεις ως επί το πλείστον είναι ουδέτερες. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να με εκφράζει. Και έχω κιόλας και την εντύπωση το ότι το να μιλάμε για δεξιά-αριστερά όπως την αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα και όπως υφίσταται στην Αμερική δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις. Για μένα θεωρώ, για παράδειγμα, τους δημοκρατικούς, που για τους Αμερικανούς είναι αριστεροί, εγώ τους θεωρώ πιο δεξιούς από ό,τι είναι, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία.
Μα, ναι, γι' αυτό, αν έχεις παρατηρήσει, όταν μιλάω αριστερά και δεξιά, εννοώ αριστερά, λέω αριστερά της Αμερικής και δεξιά της Αμερικής, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τέτοιο. Και μόνο, για φανταστείτε το εξής. Τώρα θεωρούμε, υποτίθεται, η γενική αντίληψη είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πιο δεξιοί, πιο πιθανό να είναι, ξέρω εγώ, ρατσιστές ή ό,τι να είναι. Έτσι. Και οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν εκείνοι που ήταν κατά της σκλαβιάς στον εμφύλιο.
Εντάξει, υπήρχε το κόμμα τους.
Ήταν ανάποδα. Ήταν ανάποδα. Ναι, απλά θέλω να σου πω για φαντάστο αυτό στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, μπορείς να πεις και το άλλο, παιδί μου, ότι έχουν γίνει πολύ περισσότεροι πόλεμοι το τελευταίο διάστημα επί δημοκρατικών πρόεδρων από ότι με ρεπουμπλικανούς. Αλλά, ναι.
Εντάξει, αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι, ξέρεις, πολιτική θέση. Αυτό, τέλος πάντων, μερικές φορές δεν τη γλιτώνεις κιόλας. Σε άλλες φορές πηγαίνει, καλά, είναι η Αμερική, πηγαίνει και γυρεύοντας, έτσι κι αλλιώς. Σας κάνουμε και έναν έξτρα. Αλλά, ναι, οκ, το πιάνω.
Οπότε, ξέρεις, αυτό το οποίο κάνει το The Boys ειδικά, το έκανε πάντα, απλά τώρα το κάνει πολύ πιο απροκάλυπτα, αυτό θεωρώ, είναι ότι ψάχνει κάθε ευκαιρία να κορυδέψει τη δεξιά της Αμερικής. Και δεν δίνει πλέον κάποια τροφή ώστε να σκεφτούν, ξέρεις, αυτοί οι οποίοι είναι αριστεροί. Τους δώσει μια τροφή για σκέψη, να τους δείξει ότι το πολιτικό σύστημα είναι λάθος. Παραστιάζει περισσότερο το πόσο χαζί και βλάκες είναι δεξί. Την άλλη προκαλεί και ένα δεξιό ακροατήριο που έχει προσελκύσει η σειρά σου ή τέλος πάντων τους δίνει πυρομαχικά περισσότερα από ό,τι έχουν για να σκεφτούν ότι η αριστερά είναι εναντίον τους. Και θα στο θέσω με το εξής παράδειγμα μέσα στο δικό μου το μυαλό. Ίσως η αγαπημένη μου σειρά, η αγαπημένη μου σκηνή στο The Boys ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ήταν στη δεύτερη σεζόν, όπου είναι αυτός ο λευκός, ο radical, πώς λέγεται στα ελληνικά.
Συνήθως εννοούν, ανάλογα με την έκφραση, μπορείς να πεις ότι είναι ριζοσπάστης ή ότι είναι ακραίος. Δεν ξέρω τι θες να πεις.
Ακραίος, ναι, αυτός ο λευκός, ο πιο γεμάτος, ο Fat Neil που ήταν από το Community, πείθεται σιγά σιγά ότι ο παντοπόλης του, ο οποίος είναι αυτός που έχει το ψιλκατζίδικο τέλος πάντων, ο οποίος είναι ότι είναι μετανάστης και τρομοκράτης. Και ήταν πώς έβλεπε αυτά τα βίντεο, έμπαινε μέσα στο Reddit, αναζητούσε ανθρώπους οι οποίοι σκεφτόντουσαν...
Αυτό ήταν πολύ πιο καλή απόδοση αυτού του διχάσιμου, πολύ καλύτερη.
Ήταν τόσο μικρό, ήταν τόσο μικρό και ήταν ρεαλιστικό, γιατί ήταν μια ματιά στο πώς ζητήματα όπως ο τραμπισμός, που είναι το βασικό θέμα του The Boys, κάνουν τους ανθρώπους να δρουν με τρελούς τρόπους, σε ακρότητες, και πώς μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και πώς άνθρωποι, έχοντας σκοπό το χρήμα, χειραγωγούν αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, και τώρα έχουμε το Pizzagate στην τέταρτη σεζόν. Λοιπόν.
Που εντάξει, αυτό το πιάνουν τίποτα. Είναι σαν decor. Δεν είναι ότι. Απλά που και που ακούς τα κλασικά αυτά. Το ότι με τα μωρά και πώς. Δεν θυμάμαι τα adrenochrome, κάτι τέτοιες ιδέες που αν δεν έχεις προηγούμενη υποψία για το σε τι αναφέρεται, δεν σε βοηθάει η σεζόν αυτή καθόλου.
Λοιπόν, ο τύπος απλά είναι ένας δεξιός ηλίθιος, ο οποίος χτυπάει το Φρέντσι μόνο και μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, και δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η σκηνή λέει είναι κάτι ενδιαφέρον σχετικό, πέρα από το να σου πει αυτό το οποίο είναι. Και είναι τόσο μεγάλη το downgrade, πώς να το πω, η υποβάθμιση από τις προηγούμενες σεζόν, κάτι που δεν ξέρω. Θα μπορούσες σχεδόν να σβήσεις, ξέρεις, κομμάτια από την τέταρτη σεζόν.
Συμφωνώ, απόλυτος.
Ή να τα συμπτύξεις και ελάχιστα θα είχαν αλλάξει για το The Boys.
Συμφωνώ. Και εμένα η εντύπωση είναι η ίδια. Που είναι λυπηρό σε περίπτωση που έχεις 8 επεισόδια να ισχύει αυτό το πράγμα.
Ναι. Και γεμάτα επεισόδια. Γεμάτα.
Δεν μένει ακίνητα. Απλά. Κανείς δεν μένει ακίνητος. Απλά όλοι δυσκολεύονται να βρουν την ουσία. Κάπως έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά.
Ναι.
Θα σας αφήσουμε. Πάει και αυτή η εκκρεμότητα. Κάντε τα κουμάντα σας εκεί πέρα. Κάντε τα μπάνια σας. Και χρωστάμε εμείς ακόμα. Γενικά χρωστάμε. Θα πείτε σιγά το κόνσεπτ.
Ναι.
Οπότε θα επανέλθουμε. Either way. Ξέρετε, όσοι προσέχετε, ξέρετε ποιο είναι το αμέσως επόμενο στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι να προσέχετε. Ό,τι όλα εύκολα.
Γεια χαρά.
Τα λέμε, παιδιά.